Skloňme naše hlavy. Pane, sme tu zhromaždení v toto veľkonočné ráno. Vidíme, ako tieto púčiky sa vytláčajú von a včely lietajú vôkol, aby sa najedli. Vtáci spievajú z radosti, pretože je Veľká noc. Veríme, že Ty si vzkriesil Ježiša z mŕtvych pred mnohými rokmi a oslavujeme tento pamätný deň. Nech dnes príde Veľká noc medzi nás všetkých. My ako Jeho služobníci, nech porozumieme Jeho slovu, že sme boli v obecenstve s Ním vtedy a teraz, že sme s Ním povstali a sme s Ním presadení do nebeských oblastí. Požehnaj bohoslužbu tu v modlitebni a v celej krajine, kdekoľvek je prenášaná cez telefón. Uzdrav všetkých chorých a nemocných. Nech je to i pre nich Veľká noc. Výjdenie von z choroby do moci. A tí, ktorí sú mŕtvi v hriechu a v prestúpení, nech žijú dnes skrze Krista. A budeme ťa chváliť, pretože o to prosíme v Jeho mene. Amen. Iste to považujem za veľkú výsadu toto ráno byť naspäť tu v Jeffersonville v Indiane, v tomto veľkom zhromaždení, v tomto zbore. Modlitebňa je plná, ľudia stojí aj vonku, na pozemku a všade a cez telefón sú pripojení. Je tu krásne ráno, dnes ráno o 5. Priletel k môjmu oknu môj malý priateľ s tým načerveno zmalovaným hrudníkom a prebudil ma. Zdalo sa, že mu pukne jeho malé srdce, keď hovorí, on vstal. Vždy som myslel, že tento malý vtáčik je môjim priateľom, pretože ho mám rád. Legenda to tak hovorí, že malý hnedý vtáčik videl jeho utrpenie na kríži, kde bol kvôli hriechu. Prirodzene, tento malý vtáčik nemal hriechu. On nemusel zomrieť za tohto malého vtáčika. Ale on priletel ku krížu a snažil sa vyťahnuť jeho klince a pritom sa zmaľovala jeho hruď na červeno. A tak to chcem i ja so mnou, ako ochranu, ako štít, aby chránil tú slávnu vec, za ktorú on zomrel. Uvedomujeme si, že náš čas tu je obmedzený, obzvlášť pre tých priateľov, ktorí počúvajú cez telefón. Chcel by som vašu pozornosť toto ráno upriamiť na fotografiu, ktorá bola pred časom odfotografovaná. V súvislosti s videním, ktoré som mal v modlitebni o odchode z Indiany a Arizony, kde som sa stretol so 7 anielmi vo forme pyramídy. Nevedel som, že sa to stane. Neskôr, keď som tam prišiel, myslel som, že je to koniec môjho života. Nikto nemohol obstáť ten výbuch. A som si istý, že všetci ten príbeh poznáte. A bol som tam v Sabino kanione jedného rána v modlitbe. A tam bol do mojej ruky vložený meč. A hlas povedal, toto je slovo. Je to meč slova. Neskôr sa zjavilo tých 7 anielov, ako to bolo prorokované. A zároveň veľký zhluk svetla šiel z toho miesta, kde som stál, 30 míľ vysoko v povetrí, rozprestretý ako krídla anielov a na oblohe vytvoril tvar pyramídy, rovnako rozostavený ako tí anieli, ktorí sa zjavili. Veda to odfotografovala až z Mexika, keď to prechádzalo nad severnou Arizonou, kde Svätý Duch povedal, že budem stáť 40 míľ severovýchodne od Tucsonu a vystúpalo to do povetria. Časopis Life tie fotografie publikoval ako niečo tajomné, kde nie je žiadneho vlhka, kde sa nič nevyparuje, 30 mil vysoko, 27 mil široké, a zostúpilo to na to miesto, kde boli tí anjeli. Pýtali sa ma tí vedci, jeden z nich v Tucsone, chcel vedieť, aký to má význam, ale im som to nepovedal. Vy všetci ste to vedeli, povedal som vám to dopredu. Nebolo to pre nich, bolo to pre vás. A on tam ku mne hovoril a povedal, 7 pečatí bude otvorených, 7 tajomstiev Biblie, ktoré boli skryté pred založením sveta, bude zjavených. A my sme malá skupina v porovnaní so všetkým svetom a boli nám dané tieto požehnania, počuť tieto tajomstvá, manželstvo, rozvod, semeno hada a všetky tieto rôzne otázky, ktoré nám boli plne zjavené, nie nejakým človekom, ale Bohom samým. Otvoril týchto 7 tajomstiev toho, čo bola cirkev, ako bola v Kristovi na začiatku a ako bude zjavená v posledný deň. Vonku máme tú fotografiu vystavenú, ale potom mám tú fotografiu tu, a keď to vidíte, má to i časopis Life. Chcel by som vedieť, či poslucháči, ktorí sú tu prítomní, sa niekedy na tú fotografiu pozreli tým spôsobom, ako by to malo byť. Pamätajte, kázal som, keď toto videnie prišlo o téme knihy Zjavenia, kde tí starí sudcovia, tam vidíme Ježiša v Zjavení 1, kde začal hovoriť o 7 cirkevných vekoch pred otvorením 7 pečatí. Kristus tam stál s vlasmi bielými. To som vám opísal, ako to mali tí starí anglickí sudcovia niekedy dávno, keď skladali prísahu a bola im daná táto plná autorita, najvyššia autorita, mali bielu parochňu na svojich hlavách ako znamenie najvyššej autority. Ak tú fotografiu takto obrátite, možno, že to vidíte aj vy, je to Kristus. Jeho oči hľadia sem dokonale, má bielu parochňu na znamenie najvyššej autority, sudcu všetkých nebies a zeme. Môžete vidieť jeho oči, nos a ústa? Stačí tú fotografiu takto obrátiť. Vidíte to? On je najvyšší sudca. Nikto iný, len on. A to je opäť jeho dokonalá identifikácia. Potvrdenie zvesti, že je pravda. To je pravda. Je to pravda? A to ho nečiní tretiou osobou, ale jedinou osobou. Vidíte tu jeho tvár, bradu, jeho oči. On hľadí a vychádza z neho svetlo, svieti na pravej strane, smerom, ktorým hľadí. A na kríži bol vpravo ten hriešnik, ktorého ospravedlnil. A vo svetle vzkriesenia stále pokračujeme v jeho mene. Prijal by som si dnes ráno, že by som mal dostatok času, aby som hovoril o tejto veci, ktorá bola dokázaná počas posledných 30 rokov alebo 35 rokov priamo tu v tomto zbore, odvtedy v 33. pri rieke, keď to svetlo zostúpilo tu v Jeffersonville a boli povedané tie slova, ako bol Ján Krstiteľ poslaný, aby predišiel prvému príchodu Krista, tak tvoja zvesť predíde druhému. Žijeme v tom čase a vidíme to. Niekedy sa čudujeme, prečo sa to nerozšírilo po celej zemi. Možno to raz vysvetlíme, ak to Boh chce. Nuž, chcem, aby ste si otvorili svoje Biblie, pretože veríme, že slovo musí prísť ako prvé čítanie slova. Ja to vždy čítam, pretože moje slova sú slova človeka a zlyhajú, ale slovo Božie nikdy nemôže zlyhať. Nuž, budeme čítať zo Svätých písem text. Chcem, aby ste si otvorili ako prvé tri miesta Biblie, ktoré som si zvolil, aby som z nich čítal. Jedno z nich je v Zjavení, v prvej kapitole, 17. a 18. verš. Toto je to miesto, kde sa zjavil s vlasmi bielými ako vlna a jeho nohy boli podobné mosadzi. A taktiež chcem, aby ste v Rimanom čítali vo svojich Bibliách. Tam som si zvolil dnes ráno, sú to tri miesta, ktoré chcem čítať zo Svätého písma pre moju zvesť dnes, ktorú Pán položil na moje srdce ohľadom vzkriesenia. A taktiež chcem čítať z Marka 16, 1. a 2. verš. Odtiaľ budem čerpať moju tému. Nuž, v Zjavení 1.18 čítame tieto slová vo verši 17 a 18. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. A v liste Rimanom, vo 8. kapitole, v 11. verši, čítame, a jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A teraz v Markovi, v 16. kapitole, kapitole vzkriesenia, 16. kapitole, 1. a 2. verš. A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby prišli a pomazali ho. A v prvý deň týždňa, včasne ráno, veľmi skoro prišli k hrobu, keď začalo vychádzať slnko. Nuž, toto je ten text, ktorý by som dnes chcel zvoliť, ako sme čítali, vychádzanie slnka. A ako tému by som chcel použiť obživujúca sila, obživujúca moc. Nuž, vy viete, možno ste počuli rádio a rôznych kazateľov a náš milý brat Neville toto ráno hovoril na tému Veľkej noci o vzkriesení. A myslel som si, že možno zvolím trochu iný spôsob. Nie len, aby som bol iný, ale aby som dodal niečo viac, možno iný úhol v písmach. A kýmkoľvek úhlom sa vydáte, ak je to v písme, tak to vždy oznamuje Ježiša Krista. Od toho sa žiadnym spôsobom nemôžete vzdialiť. Vždy to hovorí o ňom. Nuž, v čase, keď svet si pripomína, pri najmenšom v Spojených štátoch, na tejto strane zeme, si toto ráno v cirkvách pripomínajú, oslavujú to najväčšie víťazstvo, ktoré kedy človek mal. A myslím, náš Spasiteľ sa najprv musel narodiť ako dieťa, a až potom mohol zomrieť, nemohol tu tak byť, jedine, že sa na zem tak narodil. A keď zomrel, iste, že zmieril naše hriechy. Ale rodí sa mnoho pekných detí. A mnoho ľudí trpelo a zomrelo pre nejaký skutočný účel, zmysel. Ale žiadny z nich nevstal až do toho dňa. A Je to ten najväčší týždeň v histórii, najväčšia oslava všetkých čias. Táto Veľká noc dokázala, že je pravda to, čo povedal. Ľudia môžu veci povedať a môžu ľudia tomu i veriť. Ale nie je to pravda, až kým to nie je dokázané ako pravda. A Boh povedal, skúšate všetky veci a pevne sa držte toho, čo je dobré. On by vám nepovedal niečo činiť, ak by to on neučinil. Takže on dokázal, kto to bol, ktorý zomrel za náš hriech. A nielen, že je to spomienkový deň všetkých týchto veľkonočných kvetov a zajacov a všetky tieto veci, ktoré do toho pridali, tieto sveté oslavy. Toto však nie je tá pravá vec. Takýmto spôsobom to činiť. Ako sa ľudia dnes snažia povedať, mali by sme si nohy umývať raz za rok, vo štvrtok a v piatok by sme mali mať večeru Pánovu. Existujú všetky možné učenia, hádajú sa o tom, či by to malo byť tento deň alebo tamten deň, či by mali svetiť sobotu alebo prvý deň týždňa. Všetky tieto veci sú len tradíciou. Čo je vám platné, či sa postíte alebo nepostíte, ak vo vás nie je život? Potom je to len nejaká spomienka. A nič proti spomínaniu, ale oni vykonávajú, plnia svoje tradície a vynechali tú hlavnú vec. Satanovi je jedno, aký ste nábožný, alebo aký ste správny vo svojom učení. Ak nemáte tento život, tak či tak tam hore neprídete. Nezáleží na tom, aký ste nábožný, aký dobrý, do koľkých cirkví ste patrili, alebo budete patriť, nezáleží na tom, jedine, že ste sa znovu narodili. Preto, ak Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, vzkriesil ho, aby to bola len spomienka, je to ráno vzkriesenia len jedným dňom v roku, je to nejaký určitý deň, ktorý máme oslavovať, alebo sme my tí, ktorí majú úžitok z jeho vzkriesenia? Čo to znamená pre mňa? Čo to znamená pre teba? My veríme vierou. Vieme, že on vstal z mŕtvych. Ale ako to pomáha mne? To bolo pred 2000 rokmi. Teraz prejdime ku tomuto textu. Bol som unavený, bolela ma ruka po injekcii, ktorú mi dala sestrička. Odchádzam do zámoria, ako viete, na niekoľko dní a musím mať tieto očkovania, môj syn a ja. Tam je cholera, žltá horúčka a všetko možné. A som z toho unavený a chorý. A keďže cisár vyžaduje, aby som mal tieto očkovania predtým, ako idem do inej krajiny, pretože je napísané, dajte cisárovi, čo je cisárovo, ale potom dajte Bohu to, čo je Božie. A keď som tam tak sedel a rozmýšľal som nad tým, o čom budem hovoriť dnes ráno tomuto poslucháčstvu, a som za nich vďačný, za mužov a ženy, pretože oni dávajú svoj život do toho, čo sa im hovorí. A preto som myslel, čo by som mal činiť, čo by som si mal vziať ako text. A potom, keď som tam sedel, takmer som spal, zarachotili dvere vonku, na vonkajšej strane domu. Nebol tam nikto, bol som sám, pokiaľ som to vedel. A počúval som, nerozumel som tomu. A po chvíli sa otvorili dvere pracovne a niekto neustále triasol dverami. A tak som šiel a otvoril som ich a na moje prekvapenie videl som pekné, malé, blondiavé, modrouké dievča, ktoré tam stálo. Vyzeralo ako malý veľkonočný kvet. Tam sedí a hladí na mňa. a dala mi kartu, pohľadnicu. A keď prídem domov, zrejme tam budeme mať nejaké veľkonočné pohľadnice, podobné veci. A povedala, brat Branham, toto je od môjho otca a mňa. Chcela sa uistiť, že som to dostal. A jej otec, ktorý má artritídu, sedel v pojezdnom vozíku a poslal túto pohľadnicu. Vzal som to a poďakoval som sa tejto maličkej a ona sa obrátila a odišla a ja som tú kartu otvoril, tú pohľadnicu a z tejto karty som potom vzal ten text pre dnešné kázanie, pretože na tej pohľadnici bolo napísané Marka 16, 1 a 2 o východe slnka. Potom som nad tým premýšľal o téme vzkriesenia Ježiša Krista, ako vstal z mŕtvych a z toho som vzal svoju tému. Nuž, slnko pri východe slnka bol čas, keď bol svet v úplnej temnote. Bol bez formy a bol prázdny, pustý. A všetko bolo prikryté vodou a bolo to v tme, v tejto temnej, pochmúrnej, ponurej atmosfére. A Boží duch sa pohyboval nad vodami a zaznelo, buď svetlo. Boh mal dôvod, aby to učinil. Pretože dolu, pod tou vodou, bolo semeno, ktoré on zasial. A potrebovalo slnečné svetlo, aby obživlo. A prvé svetlo, ktoré kedy na zem preniklo, bolo Božie vyslovené slovo. Prvé svetlo, ktoré kedy zasvietilo na zem, bolo Božie vyslovené slovo. On povedal, buď svetlo a bolo svetlo. On tmu premenil na svetlo, aby splodil stvorenie radosti a života na zemi. Potom Boží duch pohnutý láskou a súcitom v ten veľký deň, prvý deň stvorenia na zemi. Vyšlo slnko a jeho lúče vysušili vody zeme a učinili, vytvorili atmosféru nad ním. A poprvýkrát bola skrze semeno na zem prinesená radosť a život. To bola veľká hodina. Ale to nebolo nič v porovnaní s tým východom slnka v to veľkonočné ráno. Tentokrát slnko vyskočilo na oblohu a prinieslo ten najväčší východ slnka, aký kedy bol, pretože s týmto východom slnka prišla väčšia novinka ako pri tom východe slnka na začiatku. Toto videnie slnka prinieslo novinku, že on vstal. On bol vzkriesený z mŕtvych, tak ako zasľúbil. On vstal z mŕtvych. Poprvýkrát slnko vyšlo v prvej Mojžišovej a prinieslo zvesť, že na zemi bude život, smrteľný život. Ale tentokrát slnko vyšlo a boli to dvojité videnie slnka. V angličtine je slovo syn a slnko podobné. Takže nebolo to len videnie slnka, ale videnie syna. Syn povstal, aby priniesol večný život všetkému Božiemu zasľúbenému semenu, ktoré skrze predzvedenie videl ležať na zemi. Ten život v rastlinách nemohol byť prinesený do života bez slnka a takisto ani dnes synovia Boží na zemi nebudú jedine, že z toho svetlo Syna ich privedie do večného života. Jeho vyvolených, ktorých predzvedel pred založením sveta, on ich vyvolil sám v sebe pred založením sveta. A niekde v tej hline ležali naše telá v tom čase, pretože my sme prach zeme. A v nebesiach bola pamätná kniha a jeho vlastnosti boli v ňom. A vediac, že keďže vstal z mŕtvych tento Boží syn, bude do života vzkriesený každý syn, ktorý bol predurčený v ten veľký čas. On vedel, že sa to stane. A aké slávne videnie slnka to bolo v tom čase, na začiatku, po tom, čo prvýkrát zašlo. Teraz prejdeme ku veľkonočnej pečati. To, čo máme dnes, je tuberkulózna veľkonočná pečať. Ľudia si navzájom posielajú správy a podporujú nejaký veľký fond alebo nejakú akciu, nejakú vec, lekárov, lekárskú vedu, aby na niečom pracovali, čo pomôže v boji s tuberkulózou. A takto si navzájom posielajú nejakú zapečatenú vec. My tomu hovoríme veľkonočná pečať. Ale keď tú správu dostaneme, tak je tá pečať potom rozlomená, pretože pečať skrýva to, čo je vnútri v tej správe obsiahnuté. No už pravá veľkonočná pečať bola toho rána rozlomená a tajomstvo života a smrti bolo zjavené. Pred tým časom sme to nevedeli. Svet tápal v temnote. Tápal, niečo človek tušil, boli teórie, v ľudskom srdci tradície, niečo vytvorené. Ľudia uctievali modly, uctievali slnko, všelijakých možných bohov. Rôzni ľudia si robili rôzne nároky, ale oni všetci šli do hrobu a v hrobe zostali. Ale pravá pečať bola zlomená. A ten jeden, ktorý raz žil tak, ako žijeme my, zomrel, ako i my mrieme, on povstal z mŕtvych. Aké ráno to bolo! Nikdy v celej histórii sveta také ráno nebolo. To tajomstvo bolo zjavené, že on je vzkriesením i životom. A keď to ráno vstal, povedal, pretože ja žijem, i vy budete žiť. Nie len, že on obdržal vzkriesenie, ale i všetko to semeno, ktoré spočívalo v Božom veľkom zasľúbení, obdržalo vzkriesenie do života, pretože on povedal, pretože ja žijem, i vy budete žiť. To bolo prelomenie tej pečate, pretože on bol vzkriesený, bude i každý, kto je v Kristu, vzkriesený s ním. V to slávne videnie slnka Boh dokázal, potvrdil svoje slovo. Všetka pochybnosť, ktorá bola v ľudských mysliach, bola odstránená, pretože tu bol ten jeden, ktorý raz žil, jedol, pil a mal obecenstvo s ľudstvom a povedal, mám moc dať svoj život a mám moc ho zase vziať. A on nie len učinil takýto výrok, ale dokázal, že je to pravda. O, aká slávna vec to je. Som si istý toto ráno, že dokonca i my, ktorí tomu veríme, to nedokážeme pochopiť, aká veľká vec to bola. Pretože on vstal z mŕtvych i my sme taktiež už vstali z mŕtvych, pretože sme boli v ňom. Hľaďte, keď temnota prikrývala zem a semeno nemohlo žiť bez toho, aby slnko, ten syn, povstal, temnota pokrývala zem a teraz syn povstal, slnko povstalo a všetka temnota bola preč, vďaka tomu svetlu, ktoré sa rozšírilo do národov so správou, on tu nie je, ale povstal. Aký výrok to bol? On dokázal svoje slovo. On dokázal, že je pravda, pretože teraz on zvíťazil nad smrťou, peklom i hrobom. Tá trojica diablova, smrť, peklo a hrob, pretože Satan je pôvodcom smrti. On je vlastníkom pekla a taktiež hrobu. To bola Satanova trojica, ktorú spôsobila jedna vec, smrť. Smrť, idete do hrobu, ak ste hriešník, idete do pekla. Všetko skrze jednu vec, trojica Satanova, spôsobená jednou vecou, smrťou. V zajati toho bol človek všetky tie roky. Ale teraz pravá trojica Božia, ktorý je jeden zjavený v Kristovi, ktorý bol život a zlomil pečate a porazil nepriateľa a povstal ten jeden pravý a živý Boh. Ja som ten, ktorý bol mŕtvy a som nažive, žijem na veky a mám kľúče smrti a pekla. Boh v jednom stal sa človekom, prebýval medzi nami a porazil každého nepriateľa a dokázal, že trojica Satanova bola porazená a že trojica Božia bola zjavená, pretože Boh jediný mal moc, aby prinavrátil život. On bol ten Emanuel, Boh, ktorý sa zjavil v tele. Žiadny div, že mohol povedať v Matúšovi 27, všetká moc na nebi a na zemi je mi daná do rúk. Posielam vás, aby ste boli mojimi svedkami do celého sveta. On porazil smrť, peklo i hrob. Nie len, že to učinil, ale vyšiel triumfálne so všetkou mocou, ktorá je v nebesiach i na zemi, všetka, ktorá bola v Otcovi, ktorá bola v Svetom Duchu, všetka moc, ktorá existuje, bola v ňom. Všetka moc na nebi i na zemi je daná mne. Všetko ostatné je bezmocné. On to porazil. Nuž? A nie len to. On poslal slovo svojim učeníkom, ktorí verili, nebojte sa, lebo ja som to, ktorý som bol mŕtvý a som opäť naživé, na veky. A mám kľúče smrti a pekla. Už som ich porazil. Nebojte sa viac, pretože každý predurčený, každé predurčené semeno Božie príde do života, keď sa svetlo rozšíri po zemi skrze to slávne evanjelium. V každom časovom období vzíde ovocie, ktoré Boh k tomu určil. On povstal z mŕtvych. O, aká nádherná vec to je. Som nažive, alebo obživený. To slovo znamená, obživený, to je grécke slovo, ktoré znamená, že je to niečo, čo bolo mŕtve a je to živé. Ako semeno, ktoré padne do zeme, musí zomrieť, každá jeho časť, musí zhniť, každá jeho časť a každá časť toho života, ktorá bola v tom semene, musí opäť vzísť. On bol obživený. A nie len to, ten istý život, ktorý obživil mňa, pošlem tú moc, ktorá mňa vyviedla z hrobu, pošlem na vás túto moc, tá vás obživí, aby ste vy boli tam, kde som i ja. V Lukášovi 24, 49. verš povedal, posielam vám zasľúbenie Otca, ale vyčkajte v meste Jeruzaleme, až kým nebudete odiatí do moci z výsosti, aby ukázal, že nielen on čerpal zo všetkých tých požehnaní, ale že tie požehnania zdieľal s ostatnými. On prišiel, aby zachránil, aby priniesol život tomu predurčenému semenu Božiemu, ktoré predzvedel pred založením sveta a ich mená napísal do knihy života. A oni sú tu na zemi bez nádeje a on neprišiel len, aby bol požehnaním, ale aby sa podelil o to požehnanie s každým predurčeným semenom. Ak by to semeno nepadlo na zem, do zeme, tak by nemohlo žiť. Muselo byť na zemi, aby mohlo vzklíčiť. Bez ohľadu na to, ako dlho bolo držané v temnote, vzišlo, keď slnko, keď ten syn na to zažiaril. Všimnite si, on prišiel, aby sa s nami o to podelil. Nedivte sa, že evanjelium je nazývané dobrá zvesť. Dobrá zvesť čoho? Ak nejaký človek zomrel na miesto nás, tak je to dobrá správa. Keď sa Kristus narodil, to bola dobrá správa. Ale nikdy nebolo tou správou to, ako to bolo teraz, že ten, ktorý dal to zasľúbenie, ho i potvrdil, že on je na veky živý a že má vo svojej ruke kľúče smrti i pekla. Všetká temnota bola odstránená. Nebolo vidieť žiadnej temnoty viac, pretože syn vstal z hrobu. Už viac nie príde, alebo možno príde. On už prišiel. Evanjelium, dobrá správa. Všimnite si, i samotná zvesť evanjelia má dokázať ľuďom, že povstal. Choďte a povedzte mojim učeníkom, že som vstal. Že som vstal z mŕtvych a že sa s nimi stretnem, aby som im to potvrdil. O Bože, ako by v týchto posledných dňoch malo svietiť svetlo na celú zem, ja dokážem mojim učeníkom, povedal. Choďte a povedzte im, že nie som mŕtvý, že nie som tradície, ja som živý Kristus. Ja sa s nimi stretnem. Vezmite túto zvesť mojim učeníkom, že som vstal z mŕtvych. Evanjelium, dobrá zvesť. Hovoríte, je to tak? Židom 13.8, on je ten istý včera, dnes a na veky. My, ktorí ho prijímame, máme dokázať jeho život, preukázať jeho život v nás teraz. My, ktorí prijímame jeho život. Život, aký nikto predtým nežil. On bol Boží syn. A zomrel. A tým tá vec bola uzavretá. Ale keď vstal z mŕtvych vo veľkonočné ráno, vtedy sme my, ako jeho služobníci, boli ním poverení, aby sme šli do celého sveta, aby sme túto dobrú správu priniesli každej osobe, každému človeku, ktorý žije. A ako to môžeme činiť len slovom? Pretože je napísané, evanjelium nespočíva len v slove, ale i v moci a zjavení Svätého Ducha, aby bolo dokázané, že on žije. Nuž, môže existovať i iné evanjelium, ako o tom hovoril Pavol o jednej zo skupín. Som prekvapený, že ste sa tak rýchlo odvrátili ku inému evanjeliu. A ono nie je iným, ale je to nejaké vytvorené evanjelium, denominačný výmysel, fikcia, ktorá ľudí odvracia od tej dobrej správy. A pretože ja žijem, vy budete taktiež žiť. A ja budem žiť vo vás. A skutky, ktoré ja činím, Ján 14.12, skutky, ktoré konám, zjavia, identifikujú mňa vo vás. Aká zvesť. Žiadny div, že sme mali ten temný svet teológie. Ale v čase večera malo prísť opäť svetlo. V čase večera príde vzkriesenie. Bude svetlo v čase večera. Nuž, absolútny základ, jadro zvesti, ktorá bola poslaná, bolo to, že vstal z mŕtvych. My sme tí jeho príjemcovia. My zdieľame. Máme taktiež to vzkriesenie s ním. Máme z toho úžitok. Dokazujúc svetu, že on je nažive, a to nemôže byť len skrze slovo, nemôže to byť nejakou tradíciou človeka, musíme odrážať presne to, na čo ukazujeme. Obávam sa, že dnes nie je mnoho tých, ktorí ľudí vedú ku Kristu. Vedú ich do cirkvi, do teórie, ale my ich musíme priviesť ku Kristovi. On je ten jediný, ktorý má život. Ten, kto má syna, ten má život. A ak sa vo vás premieta život človeka, ktorý zomrel, budete žiť rovnaký život, ako žil on. ak nejakú krvnú skupinu nejakého človeka vezmete z jedného do druhého, tak i ten druhý musí mať tú istú krvnú skupinu. Ak váš duch, ktorý je vo vás, je považovaný za mŕtvého, ale ste pomazaní životom, ktorý bol v Kristu, ak je ten na vás, Rimanom 8.11, kde povedal, ak duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, prebýva vo vás, takisto obživí i vaše smrteľné tela. Ten istý život, tie isté moci, tie isté požehnania, ktoré mal on tu na zemi od Boha, on vás vykúpil. Semeno, ktoré bolo predzvedené Bohom, ktorých mená boli napísané do knihy života baránka pred založením sveta, je to svetlo evanjelia vzkriesenia, potvrdenie slova. Ako sme vedeli, že to bol Kristus, pretože dokázal to, o čom hovoril? Ako sme poznali, že je to zvesť hodiny? Boh dokázal to, čo zasľúbil. On o tom hovorí. To je tá identifikácia, že sme v ňom taktiež účastníci vzkriesenia. On dokazuje, potvrdzuje to, o čom hovorí. Čo zasľúbil, že učiní v Kristu, to dokázal skrze vzkriesenie. Čo zasľúbil, že bude činiť v ňom Mojžiša, dokázal. To, čo zasľúbil pred ním Enocha, dokázal. Počas všetkých dní apoštolov to dokazoval. I v týchto dňoch dokazuje, čo pre ne povedal. Pretože oni sú semenom, ktoré bolo zapísané v knihe života a on prišiel, aby ich vykúpil späť Bohu. Ó, aká zvesť veľkonočného rána, nie len, že on vstal, ale aj tí, ktorí ho prijali, tí vstali spolu s ním. Oni boli v Kristovi pri jeho ukrižovaní, oni v ňom boli v jeho vzkriesení. My sme tí, ktorí ho prijali, sme jeho účastníci, obživení. Po tom, čo sme boli mŕtvi v temnote sveta, v neviere, kam nás vyťahli cirkvi a denominácie, a niečo nás volalo. Ó, chceme Boha. Hľadujeme a žízníme po Bohu. Pripojili sme sa k metodistom, baptistom, letničným, prezbyteriánom a iným. A stále bolo niečo zlé, niečo prevrátené. Nemohli sme to nájsť. A náhle, keď sme tápali v temnote, prišlo k nám to veľké vzkriesenie v zjavení zasľúbeného slova Božieho. Tak ako on bol zjavením zasľúbeného Božieho slova, nezanechám jeho duše v pekle, ani nebude môj svätý vidieť porušenia. On to zjavil, naplnil. Každé Božie slovo, ktoré bolo ohľadom neho zasľúbené, on ho dokázal, keď ho vzkriesil veľkonočného rána. Teraz tí, ktorí raz tápali v temnote, mysleli, že stačí umývať nohy v nejaký deň, alebo nejaký deň dodržiavať, alebo určité pravidlá. Všetky tieto veci pominuli. Bolo to slávne vzkriesenie, ktoré zaprelo, ktoré porazilo, ktoré sa vzoprelo všetkým veciam, ktoré boli ľuďmi vytvorené, každému ľudskému rozumu. Až dovtedy nebolo žiadneho človeka, ktorý by mohol dať svoj život a znovu povstať. Popieralo to vedu, to, že opäť povstal. Keď hovoria, že Ježiš Kristus nie je ten istý včera, dnes a na veky, že jeho moc nie je tá istá, že jeho evanjelium nie je to isté. Ak Biblia hovorí, že je to isté, Boh sa vzoprel každej denominácii, každému vyznaniu viery a pôsobil skrze svojho svätého ducha, tak ako zasľúbil a dokázal, že je nažive. My sme prijímatelia jeho vzkriesenia. Obživení. Po tom, čo sme boli mŕtvi vo svete, v hriechu a prestúpeniach, on nás obživil spolu s ním, vzkriesil s ním a presadil do nebeských oblastí v Kristovi Ježišovi. Jeho duch prináša jeho rovnaký život opäť na zem. Ak duch Boží, ktorý vzkriesil Krista, to telo, to pomazané telo, ak Boží duch pomazal to telo takým spôsobom, ak to semeno padlo do zeme, on ho tam nenechal len tak ležať, nie? On ho obživuje, on ho vzkriesí. Ten istý duch, skrze rovnaké skutky, rovnakú moc, rovnaké znamenia, bude vo vás. A potom i vás vzkriesí. Rád by som vám čítal jedno malé miesto písma. Rád by som prešiel k inému miestu písma, ktoré som si zapísal. Trochu vám to snáď pomôže. V 3. Mojžišovej, v 23. kapitole, 9. až 11. verš, dobre počúvajte, v zákone, v 3. Mojžišovej, Boh hovoril ku Mojžišovi, počúvajte, všetky tieto veci sú obrazy. A tu sa na okamih zastavíme, aby sme tento obraz pochopili. Pán hovoril ku Mojžišovi a povedal, hovor ku deťom Izraelovým, verš 10, a povieš im, keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, na to miesto, do toho stavu, ktorý som vám ja dal. Hovor ku synom Izraelovým, že keď sa na to určité miesto dostanete, ktoré som vám ja zasľúbil, na ktoré vás vezmem, keď sa tam dostanete do tejto zeme, hovorím tu v prirodzenom, a je to obraz na duchovné, budete žať, verš 10, jej žnivo, vtedy donesiete snopok prvotiny svojho žniva ku kňazovi. Ku kňazovi. A on bude vznášať snopok pred Hospodinom, aby vás učinil Bohu ľúbim. Nasledujúceho dňa po sobote ho bude kňaz vznášať. Ak by toto bol nejaký svätý rituál, mal by sa diať v sobotu, bol to 7. deň týždňa, sobota, ale všimli ste si, že keď toto si pripomínali, tak mali vznášať prvého dňa týždňa. Tento snop, ktorý bol prvotinou semena, ktoré ste zasadili, keď to semeno vzíde, keď dozrie a zožnete ho, vezmete ho ku kňazovi. A on ním bude mávať pred pánom, aby ste boli prijatí, že ste prijatí. Prišli ste so snopom a on ním bude mávať pred pánom. Nie v sobotu, 7. deň, ale prvého dňa, ktorý my nazývame Sunday, deň slnka v angličtine. Prirodzene to je rímske slovo, podľa ktorého to nazvali, pretože to mali ako slnečného boha. Ale teraz sa to zmenilo. Už to viac nie je deň slnka, ale deň syna. To znie v angličtine rovnako. To pšeničné zrno, ten Boží prvý, ktorý vstal z mŕtvych, má byť vznášaný nad zhromaždením, aby bolo ukázané, že my sme jeho semenom a on je tým prvým zo semena, ktoré zosnulo a je mávaný v prvý deň týždňa. V nedeľu on povstal a potom zamával a vystúpal na výsosť v prítomnosti ľudí. Všimnite si, bolo to prvé zrno Božej pšenice, ktoré bolo vzkriesené z mŕtvych. Božie prvé zrno pšenice, Božia obživujúca moc, Boh obživil jeho život, vyviedol ho z mŕtvych, vzkriesil ho a on bol prvotinou tých, ktorí zosnuli. Prvotina, on bol tým prvým snopom. Preto on musel byť znášený, pretože on bol ten prvý, ktorý dozrel. A bolo ním mávané na spomienku a vzďaky vzdanie Bohu vo viere, že ten zvyšok ešte k tomu bude pridaný. Bolo to znamenie. A dnes, pretože on bol ten prvý Boží syn, ktorý došiel k úplnej zrelosti, aby bol v Bohu. On bol vytrhnutý zo zeme a je ním mávané nad všetkým ľudom. O, jaká slávna lekcia o tej obživujúcej moci v súvislosti s tým prvým. Aj keď on bol obrazom, a mnohokrát to vidíme i neskôr, že on bol obrazom, on bol v skutku prvotinou tých, ktorí zosnuli. Bol vznášaný nad zasľúbeným semenom, ktoré malo zasľúbenie života. Bol vznášaný v deň letníc, keď prišiel zvuk z nebies, mocný hučiaci vietor, a bol vznášaný nad ľudom, letničným ľudom, ktorý tam bol v deň letníc a čakal na požehnanie, ktoré malo prísť. Bol opäť vznášaný. To si uvedomujeme. Vidíme to v posledný deň. Na základe Lukáša 17.30 vieme, že to bude v dňoch, keď bude syn človeka zjavený, alebo opäť vznášaný nad ľudom. Nuž, kto je syn človeka? Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A zo všetkých učení, ktoré máme, a potvrdenia slova Božieho, skrze slovo Božie, znameniami, divmi, ktoré dnes vidíme, vidíme, že táto kniha Lukáša, ktorú som práve citoval, Lukáš 17, 30. verš, a Malachéja 4, a rôzne iné miesta, ktoré sú s tým spojené, ktoré poznáme, že toto slovo je opäť vznášané nad ľudom a mŕtve tradície ľudí sú mŕtve a Syn Boží je opäť naživé skrze krst Svätým Duchom medzi nami a dáva nám život. Tak, ako Kristus bol ten prvý, ktorý povstal zo všetkých prorokov a tak ďalej, všetky tie obrazy na mnohých miestach, ktoré vidíme, on bol prvotinou všetkých tých, ktorí zosnuli. Nevesta je z Krista, ona vyšla von z cirkvi a ona bude vznášaná v posledných dňoch. Ó, vznášanie snopu. Čo bol ten snop? Bol to ten prvý, ktorý prišiel ako zrelý, prvý, ktorý dokázal, že je pšenicou, prvý, ktorý bol snopom. Haleluja. Som si istý, že vidíte, o čom hovorím. Bol vznášaný nad ľudom. A je to poprvýkrát. Vzíde to vo veku nevesty ku vzkrieseniu von z temnoty denominácií zvesť, ktorá dospeje ku plnej zrelosti, slova, späť vo svojej plnej moci a bude vznášaná nad ľudom s rovnakými znameniami a divmi, ako to bolo vtedy. Pretože ja žijem i vy budete žiť. Tak sa prihovára ku svojej neveste, pretože ja žijem i vy žijete. Aké vzkriesenie to bolo? A aké vzkriesenie to je? Byť obživený z mŕtvych, byť učinený živý, v Kristu Ježišovi skrze Božiu obživujúcu moc. On bol nad nimi vznášaný, slovo, ktorým bol, bolo vznášané nad nimi v deň letníc, slovo sa zjavilo. A ako som už povedal, bude opäť vznášané v posledný deň. Poviete, moment, brat Branham, poznám cirkev, kde... No to poznám i ja. Napríklad, čo ak by sme sa vrátili späť do Tucsonu dnes popoludní? A každý z nás by šiel vo veľkom Cadillacu, úplne novom, a všetky sedadlá by boli z jemnej kože, jemne čalúnené, mäkké, pohodlné, a podlaha by bola plyšová, volant by bol poniklovaný, mal by diamantové hroty po celom obvode, motor by bol mechanicky otestovaný a bol by to presne ten správny motor a všetky kolesá by mali ložiska, boli by namazané a všetky pneumatiky by boli odolné proti prepichnutiu, prasknutiu, všetko by to bolo vedecky otestované. Obidve prišli z montážnej linky, bolo by to natankované benzínom, to je tá pohonná sila. Benzín, pretože v ňom je ten oktán. Ale ak chcete naštartovať, ak by ste mali dve úplne rovnaké autá, ak by jedno z nich nemalo iskru, túto štartovaciu silu, no už poviete, tá sila je predsa v benzíne, brat Branham, ale je úplne jedno, koľko moci, koľko sily je v tom benzíne, jedine, že tam príde tá iskra, ktorá tú moc, tú silu v ňom zjaví. Len ak príde tá iskra, ktorá potvrdí, že je to benzín, inak by ste tam mohli mať i vodu bez tej iskry. Bez ohľadu na to, koľko toho teológovia hovoria, koľko toho ustanoví cirkev, koľko vzdelania máte, Ako radi máte Bibliu? Dokiaľ nie je vznášaný tento snop, až kým Svätý Duch na osobu nepríde a neobživí slovo. A benzín reprezentuje slovo. To je pravda. Ale bez ducha sa to nepohne. Veľmi veľký dôraz kladieme na mechaniku a nie na dynamiku. Potrebujeme dynamickú moc Božiu, moc vzkriesenia Ježiša Krista potrebujeme na cirkvi, aby bolo zjavené, čo je v tom benzíne a aby sa to i dialo, čo v ňom je. Môže to byť benzín, ale mohla by to byť i voda. Vidíte? Ten jediný dôkaz je podaný, keď je v tom život. A ten dokáže, či je to benzín alebo nie. A ak sa pokúsite dať Svätého Ducha do denominácie, tak je to ako keby ste dali do motora vodu. Zničíte motor. Zničíte svoj motor a bude celý zanesený. Ale som taký rád, že máme túto moc v moci 10 000 oktánov Božie slovo a Svätého Ducha, ktorý to zapáli a vzkriesí moc Božiu v živote muža alebo ženy, alebo cirkvi. To dá ten Cadillac do pohybu. Skrze dynamickú silu Svätého Ducha, ktorý sa vrátil a bol vznášaný nad ľudom v deň letníc a zjavil Krista ako toho istého včera, dnes a naveky. Tak prišiel prvý snop skrze všetkých prorokov, ktorý bol Boží syn, kráľ všetkých prorokov. Boli tu rôzne cirkvi a rôzne nevesty, stále znovu a znovu. Ale musela prísť jedna. Haleluja. Musela prísť skutočná nevesta. Musela prísť jedna, ktorá nemala len mechaniku, ale i dynamiku, ktorá cirkev obživila. Dala ju do pohybu v moci jeho vzkriesenia. Kým nedôjdeme na to miesto, do toho stavu, kým nenájdeme toto miesto, čo nám je platné, že len leštíme to auto, čo je platný nejaký facelift alebo nejaká úprava, ak v tom nie je žiadna dynamika. Bez ohľadu na to, koľko mechaniky je tam, aj ak je všetka správna, musí tam byť tá dynamika, aby to fungovalo. To je to, čo on dokázal. Haleluja. To je to, čo Veľká noc dokázala. On nebol len slovo. Nie, on bol Boh sám, dynamika v slove. To spôsobilo, že to telo Ježiša Krista, ktoré bolo chladné, tuhé a mŕtve v hrobe, že sa otriaslo do života a povstalo. On odvalil ten kameň. Ja som ten, ktorý bol mŕtvý. A on bol taký mŕtvý, že i slnko a mesiac a hviezdy o tom vydali svedectvo, že je mŕtvý. Všetká príroda vydala svedectvo o tom, že bol mŕtvý. A teraz celý svet musí rozpoznať, že opäť žije. Že on nebol len nejakou mechanikou, Božím slovom. On, že je tou dynamikou, ktorá to slovo dokazuje. A keďže on je ženích, nevesta musí z neho vzísť, pretože ona je časťou neho a musí byť zjavená, aby bolo naplnené každé zjavenie a všetko, čo on o neveste povedal. Ak ona činí niečo iné ako on, ako ženích, tak to nie je nevesta. Pretože ona je telo jeho tela, kosť jeho kostí, život jeho života, moc jeho moci. Ona je on. Tak ako muž a žena sú jedno a žena je vzatá z jeho boku, ona z neho vyšla, z jeho boku. A mala oboje, mechaniku i dynamiku. Žena. Jeho duch, jeho meso, spojené dohromady, to bola mechanika i dynamika. Všetci títo veľkonoční zajaci a tie ceremónie vo veľkých cirkvách, to všetko pominie, kým sa cirkev nedostane do toho stavu, že bude mať dynamiku i mechaniku a Božieho ducha, ktorý bude vecami pohybovať, potom to bude bežať na 16 valcov v neveste. Amen. Pretože on povedal v Jánovi 14:12, ten, kto verí vo mňa, bude činiť tie skutky, ktoré ja činím. Ja mu dám z mojej dynamiky do jeho mechaniky. A svet tomu nebude môcť odporovať. Ja ho vzkriesím v posledný deň. To je veľkonočná zvesť. Dynamika a mechanika spoločne. Mechanika bez dynamiky, to je na nič. A rovnako dynamika bez mechaniky. Môžete kričať a skákať hore-dolu, koľko len chcete. Ak popierate slovo, tak vám to nič nepomôže. Len sa o niečo snažíte. Tie piesty, motora, tam môžu iskriť, ale ak tam nie je benzín, nezapáli sa to. Musia tu byť obe tie veci. Amen. Inak to jedno bude stáť a druhé sa hýbať, pretože je tam len jedna vec. Môže to vyzerať podobne. Môže tvrdiť, že sú cirkvou, že sú nevestou. Ale jedna má mechaniku i dynamiku. A stane sa to a potvrdí, že to, čo on povedal, je pravda. Ale nepohne sa to, bez ohľadu na to, aká dobrá je tá mechanika, kým nezostúpi tá dynamika. Keď dynamika príde, vytvorí to oheň, spojí sa to s tým oktánom v benzíne a to vybuchne a spôsobí to výbuch. A tento výbuch dá všetko do pohybu. Všetko sa to pohne, pretože on je ten istý včera, dnes a na veky. To je vzkriesenie. To je skutočná moc Božia, mechanika spolu s dynamikou. Všimnite si, je to duch, ktorý obživuje. Je to tá iskra, ktorá to odpáli. Nie je to ten benzín, ktorý to odpáli, je to tá iskra, ktorá zapáli benzín, vidíte? Bezo mňa nemôžete nič činiť, ale so mnou môžete činiť všetky veci. On je slovo. Povedal, tak ako otec poslal mňa, tak posielam ja vás. Tak ako otec zapálil mňa a všetko mi ukazoval a činím všetko, čo mu je ľúbe, a tak ako poslal mňa, tak posielam ja vás so všetkou tou mechanikou a dynamikou, aby to mohlo byť uvedené do činnosti. A všetky tieto znamenia budú doprevádzať tých, ktorí tvrdia, že majú mechaniku. Dynamika zaujme svoje miesto. Pavol povedal, evanjelium nespočíva len v slove, ale i v moci. Benzín i iskra. Tak to bolo dané i nám. Ten istý duch, ktorý vzkriesil jeho, ktorý obživuje pravých veriacich do večného života, pamätajte, sledujte to, náš čas sa blíži k záveru. Všimnite si, ten istý duch, Rímanom 8.1. Čítajme to ešte raz, Rímanom, čo tu stojí napísané. Myslel som 8.11. Rímanom 8.11. Ak, a tu je ten problém, ak ten duch, jeho duch, Boží, svätý duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ak spočíva, ak prebýva vo vás. Ó, tu to máte. Ak ženíchov duch prebýva v neveste. Keď Boh stvoril prvého ženícha, učinil najprv ženícha. A on bol oboje, muž i žena, v duchu. Stvoril ho z prachu zeme, učinil ho telesne a všimnite si, stvoril Evu z Adama. On nevzal nový kus hliny, on vzal ten istý kus hliny. To isté slovo, pretože Adam bol hovorené slovo. On z neho ju vzal, on mal vtedy i ženského, i mužského ducha, a on vzal toho ženského ducha z Adama a dal ho do Evy. Takže ona je časťou jeho ducha. Je to telo Adama. Adamov duch to bol, ktorý dal mechanike jeho tela dynamiku. Tak to musí byť s nevestou, ona musí byť tela z jeho tela, kosť z jeho kostí. Ako sa toto smrteľné telo stane jeho telom? Ako sa to stane? Ako sa stane táto veľká premena? Nuž, ak duch, jeho, Boží duch, duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak potom ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, obživí i vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý vo vás prebýva. Ó, tých predurčených prirodzene, to semeno, ktoré bolo do zeme zasiaté, mnohé boli zhnité, rôzne vody a veci ich vypálili. Ale viete, bolo tam semeno, ktoré tam ležalo a bolo pripravené pre život. Boh vedel, že tam leží. Tí predurčení sú tí prví, ktorí sú obživení Svätým Duchom, pretože Svätý Duch prichádza, aby si nárokoval to, čo je jeho. Toto ide do hĺbky. Buďte si istí, že to porozumiete. Tak, ako slnko bolo dané, nie aby kriesilo skaly do života, nie aby kto vie čo povolalo do života, nie, ono malo z tej zeme povolať do života to, čo malo život. Nie všetci ľudia príjmu Krista, nie. Ale tí, ktorých Boh predurčil ku životu, ktorí sú obklopení hlinou zeme, tých prišiel obživiť. Oni sú to. Skala môže povedať, to slnko je príliš horúce, ale to malé semeno, to povie, to je to, na čo som čakal. A prebudí ho to do života. Tá časť zeme bude obživená, pretože slnko bolo poslané, nie aby obživilo skalu, nie aby obživilo nejakú hlinu, ale aby obživilo ten život, ktorý je v semene. Svätý Duch teraz zostupuje, prirodzene, on bol poslaný. A prečo ho ľudia nechcú prijať? Pretože nebol poslaný im. Niekto mi raz povedal, nebudem tomu veriť, bez ohľadu na to, čo mi povieš, aj keď skriesiš niekoho mŕtvych, nebudem tomu veriť. Povedal som, iste, že nie. Ty si neveriaci. Nebolo to určené pre teba, nebolo to poslané tebe. Je to poslané tým, ktorí veria. Zvesť prichádza veriacim. Nie tým, ktorí zahynú. Pre nich je to bláznivstvo. Ale tým, ktorí sú v Kristu, pre nich je to časťou semena, je to život. Ako ten môj malý príbeh o farmárovi, ktorý dal vajce orla pod sliepku a ten malý orol, to bolo malé zvláštne stvorenie, ktoré tam vzýšlo, pretože farmár učinil túto vec, dal to vajce orla pod starú sliepku a z neho sa vyliahla smiešne vyzerajúca sliepka. Bol to zvláštny týpek. On nevyzeral ako oni, jeho perie nebolo ako ich, bol to čudák. A ostatné sliepky ho považovali za čudáka. Sliepka chodila dokola, ani stravu, ktorou ho krmila, tam nechutila. Nepáčilo sa mu to pobehovanie po dvore, nemal s tým nič spoločné. Nič neochutnal z toho, čo tam bolo, jedol len toľko, aby sa udržal pri živote, nič mu to nechutilo. Prirodzene, on nebol sliepka, tomu rozumiete. A sliepka, na ňo kikirikala, viete, že dni zázrakov sú preč, nič také už neexistuje, pridaj sa k cirkvi. A to sa mu nepozdávalo, takže chodil dokola za tou sliepkou až do jedného dňa. Jeho matka, tá stará orlica, ona vedela, koľko zniesla vajec. A jedno jej chýbalo. Jedno jej chýbalo. Vedela, že niekde je ten jej orol. A hľadala ho. A krúžila nad vrcholmi hôr, v údoliach a všade, kde by len mohol byť. A vedela, že už bol ten čas, aby sa narodil. Čas, aby sa vyliahol. Povedala si, možno priletela vrana, zobrala mi vajce, možno to bol súp, neviem. Niečo mi to a vajce vzalo. Ale viem. Toto vajce mám stále na mysli. Niekde mám syna. Musím ho nájsť. Tak to činí Boh. On je ten veľký orol. Vo svojich myšlienkach vedel, že bude mať cirkev, vedel, že bude mať ľud, bez ohľadu na to, čo bolo okolo nich, bez ohľadu na to, pod čím sa vyliahli. On hľadá tých svojich. A jedného dňa, tak sa to hovorí v tomto príbehu, táto orlica letela nad stodolou, všade hľadala a našla ho. Ó, čo to bolo za vzkriesenie, keď rozpoznal, že on vlastne nie je vôbec sliepkou, že je orlom. A vždy ho učili, že má hľadať do zeme, hľadať nejakého chrobáka, ale počul volanie, pohliadiny nahor. A on pohliadol nad seba a tam bolo stvorenie s krídlami veľkými 14 stop, mocnejšie než všetky kurčatá, ktoré boli tam na tom dvore. A ono to tvrdilo, že on je jej syn. A on povedal, mama, ako sa k tebe dostanem? A ona povedala, jednoducho vyskoč, rozprestri krídla, ty si predsa orol. Ona vedela, že má niekde syna. Bez ohľadu na to, ako bol vychovaný. Ona mala niekde syna. Boh vie. Haleluja. On má predurčenú cirkev. On vedel, že má niekde synova céry, že niekde na ňu čaká nevesta. Keď sa Svätý Duch začne vznášať nad tým, on je ten istý včera, dnes a na veky. To nie je nejaká mýtická bajka, to je realita. Bez ohľadu na to, koľký mu hovoria niečo iné, on je orol. On nevedel, že bol orlom. Ale on bol orlom. On tomu nerozumel až do toho dňa, keď neuvidel niečo, čo on odrážal, čím bol i on. A keď vidíte, nie je to denominácia, nie nejaké PHD a LLD a nejaký dobrý sused, ale Boží syn, vytvorený do obrazu Božieho s dynamickou mocou Božou, aby naplnil požiadavku tohoto dňa, že Kristus je ten istý včera, dnes a na veky a potom vás žiadna sliepka nezadrží. On hľadá svoju mamu, veď je orlom. On to rozpoznal, tento orol rozpoznal volanie Božieho slova. Prečo? Pretože je orol. Orol orlovi. Slovo pred založením sveta ku slovu. Slovo predurčené, slovo napísané, slovo hodiny. Uvedomujete si vašu pozíciu, váš stav? On to hľadá. Potom toto pozemské telo je obživené a skrze obživujúceho Božieho ducha je privedené do poslušnosti ku slovu Božiemu. Obživené. Keď chcel vedieť, ako sa k nej dostane, oni ho to nenaučili. Povedali mu, nedostaneš sa vyššie, ako dokážeš vyskočiť. To hovorili, lebo boli sliepky. Ale tento orol povedal, tak to nie je. Pozri na sliepky. Bez ohľadu na to, čo sú sliepky, ty si orol. Rozprestri svoje krídla a trochu si ich rozcvič. Začni sa pohybovať. Slovo, zaznelo slovu. Skutky, ktoré ja činím, budete činiť i vy. Ten, kto verí vo mňa, bude činiť tie isté skutky, ktoré ja činím. Pretože ja žijem, i on bude žiť. Ak duch toho, ktorý vzkriesil ho z mŕtvych, prebýva u vás, obživí vaše smrteľné tela. Vidíte to? Čo to činí? Počúvajte, aby ste to vedeli. Chcem, aby táto Veľká noc pre vás znamenala viac, ako ktorákoľvek iná. Chcem, aby ste to videli. Čo to učinilo s ním a že to bolo učinené i pre vás. Čo sa stalo? Obživuje to smrteľné telo. Smrteľné tela, v ktorých žijeme, obživí. Inými slovami, privedie ich do života. Ten, kto raz fajčil a všetko možné činil, vy ženy s krátkými vlasmi namaľované v šortkách, také podobné veci, ste činili a potom ste pohliadli do slova a boli ste obživení a povedali ste, pre mňa už viac žiadny likér, žiadne šortky, žiadne klamanie, žiadne kradnutie, nič z toho. Ten duch, ktorý vzkriesil jeho z mŕtvych, spočíva vo vás a potom obživí i vaše smrteľné tela z prachu zeme do podriadenia sa jemu. Vidíte to? Čo je to? Podriadenie sa čomu? Kristovi. Kto je Kristus? Slovo. Nie teológia, ale slovo. Potom viac nebudete hovoriť, o, to je v poriadku, že ženy nosia nohavice. Ak to slovo hovorí inak, k tomu budete obživení. Ste k tomu tiahnutí. I potom ste toho časťou, ste časťou slova. Niekto povie, môj pastor mi hovorí inak. Mne je jedno, čo hovorí pastor. Mne záleží na tom, čo hovorí slovo. Ak chcete byť sliepkou, tak s nimi choďte, ale ak pastor hovorí niečo iné, ako hovorí slovo, tak to nie je ten, kto krmí orly. On krmí sliepky, nie orly. Orly potrebujú orlí pokrm. Ten obživuje. Ak Biblia hovorí, že je to prevrátené, ak hovoria, že dni zázrakov pominuli, Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes a na veky. Ak oni hovoria, že je to mentálna telepatia, čítanie mysle a rozpoznávanie všetky tieto veci, že sú nezmysel, tak sú to sliepky a nevedia aký je pokrm pre orlov. Ale ty, bratu, ty si počul to volanie, je niečo v tebe, pretože si orol, to semeno vzkriesenia je v tebe a slnko nad tebou vzišlo a je to vznášané nad zemou a ty rozpoznávaš, že nie si sliepka, ale orol. Duch toho, ktorý vzkriesil jeho, to slovo, dynamika, slova, ak ten duch prebýva vo vás, obživí i vaše smrteľné tela. My sme meso z jeho mesa, kosť z jeho kostí. Ako sa to stane? On obživuje, on prináša do života. Duch, ktorý raz rád pil, smilnil a činil tieto veci, je povolaný do života. Tieto veci pre ňo zomreli a vy ste vzkriesení. Obživuje to vaše smrteľné tela, pretože vaše telo je chrámom tejto dynamiky. Prečo? Pretože od začiatku ste časťou tejto mechaniky. O, tu máte to vzkriesenie. Cirkev bola vo vzkriesení s ním. Tieto tela sú teraz obživené. Počuli ste to? Veríte tomu? Premenilo vás to z denominácie do slova. Vidíte, dynamika? Ak príde na vodu, tak to len špliecha, dni zázrakov pominuli a tak ďalej. Ak povedia, verte Biblii, tak nič. Nereagujú na to. Ale keď sa to dostane na ten 1000-násobný oktán, tak sa to rozbehne. O, dynamika sa dá do pohybu. Ak to padne na sliepku, tak to nič nepomôže, ale ak to padne na orla, tak sa dá do pohybu. Amen. Dynamika spolu s mechanikou. Vidíte, čo myslím? Ale len ak je pravým orlom, tak tomu porozumie. Dovolte mi priniesť vám ďalšie miesto písma. V Jánovi 5, 24 Ježiš povedal, ten, kto počúva moje slovo a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život. Hľaďte, ak vezmem to, čo sme čítali doslova, bez duchovného porozumenia, nie, že by som z toho čil niečo iné, ale len hovoril to, čo tam je napísané, to slovo v gréčtine, v originále hovorí, ten, kto rozumie môjmu slovu. Aby som to dokázal, že je to pravda, ak by tu bol nejaký opilec na ulici so ženou iného, ktorý nadáva a berie Božie meno nadarmo a podobné veci, a poviete mu, počul si, čo povedal ten kazateľ? A on by povedal, áno, počul som to. To neznamená, že má večný život. Rozumiete? Ten, kto rozumie mojim slovám. Ten, kto je orlom. Nuž, brat Branham, chcem viac takých biblických miest. Dobre, moje ovce počujú môj hlas. Cudziemu hlasu nebudú nasledovať. Tak, ako to bolo, keď som hovoril o manželstve a rozvode, Svätý Duch mi to povedal. A prišiel som a povedal som vám to tak, ako mi to on povedal. Žena nejakého kazateľa ma ostro pokarhala. Povedala mi, ty zaujímaš miesto Boha? Povedal som, nie. Nuž, ty si im povedal, že ich hriech je odpustený. Ale takú moc má len Boh. Ďalší farizej, vidíte? Povedal som jej, vidíš, ty možno vieš, že Ježiš povedal Petrovi a apoštolom. Potom, čo Peter prijal zjavenie o tom, kto Ježiš je, on mu povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. On mu povedal, požehnaný si ty, synu Jonáša. Telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, ti to zjavil. A na tejto skále vybudujem moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. A tebe dávam tieto kľúče. Čokoľvek zviažeš na zemi, ja zviažem na nebi a čokoľvek rozviažeš na zemi. To je božské zjavenie, slova, ktoré sa stalo telom. Ak sa vtedy stalo telom skrze syna, dnes sa stáva telom v neveste. Kohokoľvek hriechy odpustíte, budú odpustené. A komu ich zadržíte, tomu budú zadržané. Katolická cirkev si to vzala a dala to kňazom, ale to je telesný spôsob. Hľadte, bolo to duchovne zjavené slovo, ktoré to spôsobilo. To je ten dôvod, prečo im povedal, že majú krstiť v mene Otca, Syna a Svätého Ducha. On vedel, že oni vedia, kto je. Rozprával som sa s jedným kazateľom, on mi povedal, brat Branham, v jednej letničnej cirkvi začali pri Večeri Pánovej rozdávať tie oplátky. Zrejme ste o tom počuli. Je to vec mesačného Boha, oni to prijali. A tak to prijímajú. A tento muž povedal, že mu povedali, že to, čo požehnajú, je požehnané a že kňaz môže premeniť oplátku na telo Kristovo. Vidíte, je to to isté. A povedal, chcem sa ťa niečo spýtať. Snažil sa vyhnúť krstu v mene Ježiša Krista, pretože mu povedali, že to je antikristovské. A spýtal sa, myslíš, že je to potrebné, aby sa človek pokrstil v mene Ježiša Krista? Povedal som, áno. Po tom, čo bol pokrstený v mene Otca, Syna i Svätého Ducha, povedal som, áno. On nebol vôbec pokrstený. Nebol vôbec pokrstený. To nie je meno, to je titul. To Božie slovo nepozná. A on povedal, niečo ti chcem povedať. Povedal, v skutkoch 10 stojí, že Peter, ešte kým hovoril tie slova, Svätý Duch na nich zostúpil. A povedal som mu, ale on sa hneď potom spýtal, či niekto môže zabrániť vode, aby boli pokrstení. A on hovorí, prednedávnom si hovoril o skutkoch 19, kde Pavol krstil v Efeze, pretože boli pokrstení len krstom pokania. Obeť ešte nebola zabitá, vidíte? A on sa spýtal, prečo sa museli znovu pokrstiť? Prečo museli byť pokrstení ešte raz? Povedal som mu, muž, ktorý má kľúč nebeského kráľovstva, on povedal, že pod nebom nie je žiadneho iného mena, v ktorom môžeme byť spasní len meno Ježiša Krista. Spasenie je len v mene Ježiša Krista. Čokoľvek činíte skutkom alebo slovom, činite všetko v mene Ježiša Krista. V žiadnej cirkvi, hierarchii, v tituloch ničom nemôže byť zachránený, ale zároveň on je i rúžov sáronskou, ráno hviezdou, alfa omegou, začiatkom a koncom, Jehova Jireh a všetko to ostatné. On je všetky tieto ostatné veci, ale v týchto menách nie je spása. Jehova, žiadna spása, rúža sáronská, on ňou je, ale nie v tom spása. Otec, Syn a Duch Svätý, žiadna spása. Len v mene Ježiša Krista. A potom Biblia hovorí, že pokánie a odpustenie hriechov musí byť kázané v jeho mene, počnúť od Jeruzalema až do končín celej zeme. A on povedal, myslíš, že je v tom nejaký rozdiel? Povedal som mu, páne, chcem sa vás niečo spýtať. On, ja a moja žena sme sedeli pri stole a povedal som, obaja sme z Arizony, tu žijeme, poznáme tam vládu a všetko, starostu, guvernéra a všetko. A on povedal, dobre. Povedal som, ak by som ti povedal, choď tam a podpíš šek za našu večeru v mene guvernéra štátu Arizona, podpísal by si to a myslíš, že by to prijali? Povedal, zrejme nie. Prečo to Ježiš potom povedal? Vidíte? Prečo? Ak by som vám povedal, že máte účet za túto večeru podpísať v mene guvernéru štátu Arizona, a aj keď sme občania Arizony a vieme, kto je guvernér Arizony, tak viete, že to musíte napísať v mene svojom. Nepýtam sa ťa, kto je guvernér, lebo to vieš. Ty vieš, kto je guvernérom. Keď im on povedal, aby krstili v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, tak vedel, ako budú krstiť. Oni vedeli, kto on bol. Moje ovce počujú môj hlas. Povedal, o, teraz tomu rozumiem. A ďalšou vecou potom je, veríš tomu? Ten, kto počuje moje slovo a verí v toho, ktorý ma poslal, ten má večný život. A keď tento nový večný život vo vás prebýva, tak to je jeho moc. Keď príjmete Svätého Ducha, ktorého prijali v deň letníc, oni už mali mechaniku, teraz prišla dynamika. Oni verili. Naši baptistickí priatelia nám hovoria, že ho prijímame, keď uveríme. Ale oni verili, ale nemali to. Napriek tomu verili. Skutky 19 verili, ale neprijali Svätého Ducha. A zaznela otázka, prijali ste Svätého Ducha po tom, čo ste uverili? Mali mechaniku, pretože Apolo tam kázal, dokazujú z Biblie, že Ježiš je Kristus, to bola tá mechanika, ale nemali dynamiku. Keď obdržíte dynamiku, boli ste vzatí zo smrti, hriechu a prestúpení z temnoty, boli ste obživení, čím? Svätým Duchom, ktorý vzkriesil Ježiša veľkonočného rána z mŕtvych. Ak on prebýva vo vašich smrteľných telách, sledujte to teraz, prebudí i vaše, vzkriesi, obživí vaše tela, podriadi ich slovu. Ako môže niekto tvrdiť, že má ducha, a pritom sa oddaluje od slova. Boli ste obživení niečím iným, pretože on obživí vaše smrteľné telá pre slovo. Isté, že takto učení. Bez toho nemôžete žiť, ak neveríte celému slovu. Môžete mať len časť benzínu a časť vodu a nedostanete sa nikam. Musíte mať 100% benzín, inak sa to nepohne. Verím tomu, ale tam tomu nie. A to auto poskakuje len tak a nikam sa nedostanete. O, ale keď je toho plnosť, vtedy sa to rozbehne. Každé slovo je pravda. Dávajte pozor. Budem končiť. Je to ako nejaké malé semeno, ktoré je v zemi. Máte potenciál ku vzkrieseniu. Ste vzkriesení? Keď do seba prijmete Svätého Ducha, ste v tom okamihu vzkriesení. Vaše telo už má potenciál vzkriesenia. Moc vzkriesenia. Hľaďte na to malé semeno, ktoré bolo zasadené do zeme, musí piť z tohto prameňa, vody na ňo musia padnúť a keď pije, tlačí sa to z neho von a podobá sa to stále viac ako ten originál, ktorý to slovo zasadil. Cirkev prešla touto cestou skrze ospravedlenie, posvetenie, krst Svätého Ducha a teraz do rozkvetu. Prichádza skrze to Svätý Duch. A Duch Sveta prichádza skrze Antikrista rovnakým spôsobom do rozkvetu v Svetovej rade cirkvi. A deje sa to aj s jednotlivcami. U Boha prebieha všetko stále rovnako, pretože on je ten istý včera, dnes a na veky. Sledujte. Sme na ceste, rasteme do plnosti vzkriesenia vedený duchom. Tak, ako slnko tiahne tú malú rastlinu, ktorá pije z Božieho prameňa a ona môže piť len z jednej veci, vylejte na to olej a uvidíte, čo sa stane. Zabije to. To je pravda. Ak na to vylejete skazenú vodu, tak to nepomôže, pretože je kontaminovaná a zabráni rastu. Neprinesie to ovocie, je to pravda. Ale ak na to vylejete dobrý, čerstvý dážď, amen, žiadne ľudské chemikálie, len to, čo prichádza z nebies, tak budete vidieť tú rastlinu rásť. Dajte do toho chlór a rôzne iné veci, chcete to pomiešať a zabije to tú rastlinu. To je to, čo sa dnes deje. Čerpajú z denominačného prameňa, ktorý bráni rastu. Ale dajte tomu dážď z neba, ako spievame, vodne i v noci Ježiš je svetlo sveta. Budeme putovať vo svetle, v tom nádhernom svetle. Kvapky rosy milosti si žiaria vôkol mňa. Tieto ľudské pramene nech sú odo mňa vzdialené. Nič iné nechcem znať, len krv Ježišovu. To je ten prameň, ktorý chcem znať. To je to slovo, ktoré vo mne prebýva, Pane. Zavlažujú svojim duchom. Tak to spievame. Nuž, ak ten duch, ktorý vzkriesil Ježiša, prebýva vo vás, tak máte potenciál žiť. Vedený duchom, ktorý vám obživí slovo, aby ste mu verili, a tlačí sa to von, keď to rastie. Hľadte, v dedletníc ich tela boli obživené do nového života. Pozrite sa na tých malých zbabelcov. Nezdržujem vás príliš dlho, len sa zahrievam. Všimnite si, oni boli zbabelci. Mali mechaniku, ale všetci sa stiahli, báli sa zvestovať, lebo tam boli všetci tie veľkí biskupy a podobne. Báli sa, že by sa im niečo stalo, ak by povedali, že v neho veria. Ale náhle prišla dynamika. A čo to spôsobilo? Čo to spôsobilo? Nie len, že ich duch bol naplnený, ale obživilo to tú mechaniku. Ich tela boli obživené. Už viac neboli zbabelci. Šli a priamo ľuďom hovorili. Áno. Vy, muži, ľudskí, ktorí prebývate v Jeruzaleme, než prišla dynamika, mali len mechaniku. Ale potom vy, muži, ktorí bývate v Jeruzaleme, nech vám je toto známe. Počúvajte moje slova. Oni nie sú opilí, ako si myslíte. Ja som jeden z nich, to je ono. Ukážem vám, čo to je. Je to písmo, presne tak. Nie, toto je to, čo povedal prorok Joel. Stane sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem svojho ducha na všetko telo. Vidíte, dynamika vstúpila do mechaniky. Už sa viac nebáli. Niektoré ženy sa boja, že sa im iné ženy budú smiať, pretože majú dlhé vlasy a že si nedávajú make-up. Niektorí muži sa boja, že ich vyhodia z ich organizácie, keď svoj zbor pokrstia duchovným krstom. Vy sa musíte zavrieť do tej hornej sály, až kým nevstúpi dynamika. To je pravda. To ich premenilo, to ich obživilo, to ich zmenilo. Boli zmenení ľudia od toho okamihu. Obživilo ich to z toho starého života, z Babelca, a stali sa levom z kmeňa Júdovho. Boli mučení a pribíjaní na kríži, ukrižovaní dole hlavou, pálení, predhazovaní lovom. Už viac žiadny z Babelci. Smrť nemala nad nimi žiadneho víťazstva. Dynamika bola v mechanike. Áno, obživilo to ich smrteľné tela. Teraz počúvajte. Tu je ďalšia vec. Ako dôkaz. Tak ich to obživilo, že boli presadení do nebeských oblastí, ich smrteľné tela boli obživené a ich jazyk sa zmenil. Ich jazyk bol obživený. To je to, čo hovorí Biblia. Ich smrteľné tela boli obživené, ich jazyk bol obživený, ich myšlienky boli obživené, ich duchovia boli obživení, ich životy boli obživené, boli celí obživení. Ak chceli hovoriť, viac nedokázali hovoriť ľudským jazykom. Boli tak obživení v prítomnosti Božej, že hovorili v nových jazykoch, v nebeských jazykoch. Aká obživujúca moc. Ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, ó, haleluja, potom obživí i vaše smrteľné tela, uspôsobí, že budete činiť, ktoré ste predtým nečinili. Bola to plná obživujúca moc. Vaše tela nie sú podriadené hriechu, vaše túžby, žiadosti. Ku čomukoľvek vás vyzývajú, vy tomu odoláte, vy ste orol. A videli ste, ako orol chodí? On neskacká ako nejaký súp za každou mršinou, ktorá leží na zemi. Nie. On chodí hrdo. Ó, poď sem na večierok. Tu je dobrý večierok. Nie, to nie je pre mňa. Moje túžby sú iné. Môj apetít je iný. Človek nebude žiť svetom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Pravý, obživený orol takým spôsobom žije. Amen. Amen. Ó, a on vzkriesil Krista z hrobu. Prebýva vo vás. Obživil vaše smrteľné tela v jeho prítomnosti. Vy ste to rozpoznali a už viac nie ste nejaký mrchožrút. Vy ste orol. Nechcete veci sveta. Ste syn a dcéra Božia. Sýtite sa prameňom, o ktorom svet nič nevie. Sýtite sa skrytou manou, o ktorej svet nič netuší. Vy ste orol. Boli ste obživení a vyzdvihnutí do výšok tam, kde ten pokrm je. Tu dolu sa k nemu nedostanete. Je tam hore. Boli ste obživení, pozdvihnutí. Čo oni činili? Hovorili v iných jazykoch. Biblia hovorí, že to činili oni, hovorili každým jazykom pod nebesiami. Dokážete si to predstaviť? Ich smrteľné tela, ktoré to predtým zapírali, odrazu boli obživené. Odvaha leva z kmeňa Judovho na nich zostúpila. Pri tom znášaní snopu, keď orol zostúpil, aby volal tých svojich, a oni nemilovali svoje životy až do smrti. Amen. A bude ešte viac tých, ktorí dajú svoj život za toto evanjelium Svätého Ducha. A syn sa musí opäť zjaviť v neveste v poslednom dni. Obživujúca moc musí zostúpiť, obživiť ich z týchto mŕtvych denominácií a vyznaní viery do živého slova, živého Boha, aby ich obživila do nového života. Učiní to rovnakú vec s nami teraz. Všimnite si to? Vtedy boli tak obživení do tej obživujúcej moci, počúvate teraz dobre, tá obživujúca moc nebola len v ich duši, bola na nich celých. Nie len, že prišla dynamika, aby ich obživila, ale obživila tú mechaniku. Rozumiete, čo myslím? Boli takí obživení, že ich jazyky začali hovoriť v iných jazykoch. Boli tak obživení mocou vzkriesenia Krista, že kládli svoje ruky. Boli takí obživení obživujúcou mocou, že kládli svoje ruky na chorých a boli uzdravení. Tá moc obživí vaše smrteľné tela. Boli uzdravení skrze kladenie rúk. A duch obživil ich obecenstvo s Bohom, takže boli presadení do Božej prítomnosti, že ak nejaká osoba zomrela a jeho duša už odišla, bola povolaná späť do života. Amen. Glória. Cítim sa tak nábožne. To je pravda. Obživený. Nie len, že on bol vzkriesený, ale každý, kto je týmto predurčeným semenom, ktoré leží v zemi, je obživené. Obživí vaše smrteľné tela. Budú klásť ruky na chorých a budú sa mať lepšie. Modli sa v duchu, videli videnia, mŕtvych kriesili, to je pravda, ich smrteľné tela boli obživené. Ak to máte, tak to tak bude. Môžete hovoriť, že to máte, ale ak to tak je, že tieto znamenia nasledujú, tak uvidíte. Obživí to smrteľné tela, obživí to vás. Všimnite si, obživilo ich to do prítomnosti Božej. Prečo? Bol to Boží duch, ktorý vzkriesil Ježiša z hrobu. Povedal, dám im večný život. Je to slovo zoe z gréčtiny. Prejde to vami a obživí to dokonca i vašu myseľ. Hľaďte. Ako môžete povedať, že ten duch vo vás spočíva? Možno ste učinili všetko, o čom ste si mysleli, že je to správne. Tu je dôkaz, či to máte alebo nie. Ak duch, ktorý bol v Kristu, je vo vás, tak taktiež obživí to slovo, pretože on je slovo. A ak vás to obživuje preč od slova, tak to nie je duch Kristov. Je mi jedno, čo ste činili. Jedine, že vás to presadí do slova. Moje ovce počujú môj hlas a oni budú žiť z každého slova. Z každého slova. Raz som o tom hovoril. Moja stará matka, ktorá už odišla a bola veľmi stará žena. A ona bola polovičná indiánka a bola zvláštna. A nemávala sny. Mala možno 5 snov za celý svoj život. Ale vždy, keď snívala sen, bolo to pravdivé. A mala sen a bol pravdivý. Pamätám si, keď som začal kázať pred mnohými rokmi. Kázal som tu, v tomto zbore. A ona mala sen, že stojím tu pri troch schodoch. A kážal som každému, že musia prejsť po týchto troch schodoch, týchto troch stupňoch, aby sa dostali na tú vyvýšenú cestu. A tá bola ako perlová a šla až ku nebeskej bráne, ku perlovej bráne. A ak to presne nie je moja zvesť dnes, tak potom neviem. Ospravedlenie, posvetenie a krst Svätým Duchom. A v tom sne som kázal, že osoba musí prejsť týmito tromi krokmi, aby sa mohla dostať na tú vyvýšenú cestu. A šla taďal určitá žena, a viete, aké topánky pred 30 rokmi nosili, ale táto mala vysoké opätky, a ja som jej povedal, počkaj, sestra, takto sa na tú vyvýšenú cestu nedostaneš. Povedal som jej, tak to nedokážeš. Ona povedala, ha. A pohliadla na tie ostatné ženy a povedala im, neverte mu, on je blázon, jemu neverte. Ja vám ukážem, že môžem byť ospravedlená, posvetená, naplnená Svätým Duchom a budem tam môcť kráčať. A tak som mu jednoducho nechal ísť. Nemohol som s tým nič robiť, nedokázal som mu zastaviť. A ona vyskočila na tú vyvýšenú cestu a obzrela sa nazad a povedala, vidíte, povedala som vám. A začala bežať. A viete, čo stojí v Izajašovi 3 o vystrčených krkoch, v šantení sem a tam, o sionských térach, v posledných dňoch. A ona sa rozbehla po tejto vyvýšenej ceste tak rýchlo, ako len mohla. A po chvíli sa cesta zužovala viac a viac. A ona vyletela z cesty a padla. A moja matka mi povedala, že ten najstrašnejší krik, aký som kedy počula v mojom živote, bola táto žena, ktorá padala do plameňov a dymu. Obrátil som sa a povedal som, vidíte, ona poslúchala všetko okrem jedného slova. Všetko okrem jedného slova. Iste, letničné ženy môžu byť zachránené, posvetené, naplnené Svätým Duchom a zlyhajú. Iste, že človek nie je živý len chlebom, ale z každého slova, ktoré vychádza z jeho úst. Ona zlyhala, povedal som, vidíte, ona mala všetko, ale nepočúvala, neposlúchala, keď jej bolo povedané, čo ju čaká. A Boh nechal spísať evanjelia skrze učeníkov, apoštolov a učenia apoštolov a prorokov a tak ďalej, ale oni nepočúvajú. Nuž, všimnite si túto obživujúcu moc, zoe, ktorá prináša slovo, mysel, ktorá bola v Kristu, je potom vo vás. Pokúšam sa vám ukázať, že keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, on vzkriesil i vás. A s ním obživil vás ku životu. Vy ste obživení ku životu, aj keď vtedy ste boli len atribúty, nejaké vlastnosti, jeho myšlienok, ale Boh v ňom už videl ten záver. Jeho duch ho opustil v záhrade Getsemane, musel zomrieť ako človek. Pamätajte, priateľa, on to nemusel učiniť. Bol to Boh. Boh pomazal to telo, ktoré bolo ľudským telom. On to nemohol učiniť ako Boh. On by nemohol zomrieť smrťou. Boha nemôžete zabiť. Ale on to musel učiniť. Pamätajte, šiel tam s vami v ňom. Vidíte? Boh vtedy ešte nevyčlenil, nevytiahol nevestu z ženicha. Takže keď Boh pohliadol na telo Krista, videl oboje, to ženské i to mužské, bolo to všetko vykúpené v tom jednom tele. Vidíte? Oni sú jedno. To isté slovo hovorilo o ženichovi i o neveste. A ako potom nevesta môže zlyhať a nezjaviť všetko, čo bolo jemu zasľúbené? A keď on všetko učinil, dokonca aj dokázal tú vec vzkriesením samého seba z mŕtvych, nemala by potom nevesta činiť rovnakú vec? Nemala by byť presne tým, čo slovo hovorí, že bude v týchto posledných dňoch? Nemala by sa vrátiť skrze Malachiáša 4? Nemala by byť zjavená, ako to bolo v dňoch Sodomy? Nemal byť svet presne taký, aký je? Nie sú tieto veci dokonalou identifikáciou Božieho slova, ktoré nám bolo oznámené? Všimnite si, hľadte, aká dokonalá vec to je. Neviem, či vás ešte uvidím. Hľadte, Boh predzvedel nevestu v ženichovi. Haleluja. Aby zachránil svoju ženu, ako Adam musel s ňou odísť. Adam vedel, čo činil. Eva nevedela, čo činí. Ale Adam vyšiel von so svojou ženou. A Ježiš zaujal miesto svojej ženy a stal sa hriechom kvôli nej. Pamätajte, on sa stal vami. On podstúpil váš trest, aby ste vy mohli stáť na jeho mieste. On stal na vašom mieste, aby ste vy mohli zaujať jeho miesto. Aká láska, aké obecenstvo, ako to môžete zaprieť? Ako ho nemôžete milovať, priateľu? Mohol by som o tom hovoriť hodiny, ale zájdeme o niečo ďalej. Ako to letničné prežitie dnes a zostúpenie Svätého Ducha v posledných dňoch, tak ako to bolo zasľúbené, je to ako výpis z listu vlastníctva. Vy môžete dostať ten výpis, môžete mať nárok na nejaké miesto, ale ešte stále nie je vaše, nie? Nie, ešte niekto môže prísť a môže si to nárokovať, ale keď je to overené, tak to ukazuje, že všetko, čokoľvek by bolo proti tomu, je odstránené, vymazané. Je to pravda? A ak človek povedal, že verí slovu, a potom príde Svätý Duch, je to ako overený výpis. A to vám dáva povolenie, keď máte tento overený výpis, tak vám to dáva nárok na každú jednu časť, ktorá vám patrí. A všetko vám to patrí. Amen. To vám dáva ten overený výpis, keď Svätý Duch príde na ten výpis a Boh to videl pred založením sveta, dal vaše meno do knihy života, ale potom ste sa narodili skrze muža a ženu a boli ste podriadení hriechu, vinný hriechom, ale keď ste uverili, prijali ste tento skutok, túto zmluvu a keď príde Svätý Duch, je to znamením, že všetko, čo kto kedy učinil, bolo odstránené. Ako to malé epileptické dieťa, za ktoré som sa molil pred niekoľkými minútami, prišlo to skrze prarodičov, epilepsia, dopadla na toto dieťa, ale keď prišla táto zmluva, bolo to odstránené. Všetko bolo preč. Ja som držiteľ tej zmluvy. Amen. Amen. Tak iste, ako ten duch vzkriesil Krista z mŕtvych, ja mám tú zmluvu, že som časťou toho tela a Svätý Duch spôsobuje, že toto telo bude podriadené slovu a bude vyžívať to isté, ako v ňom vyžívalo, totiž ako je to zasľúbené pre tento posledný čas. To je zmluva. Všetky moje viny sú odstránené, všetky tvoje viny sú odstránené skrze krv Ježiša Krista. Svätý Duch prichádza, aby nám dal tento božský nárok z milosti skrze predzvedenie. Ó, čoho by sme sa mali báť? Nedivme sa, že povedal, nebojte sa. Ja som bol mŕtvý a opäť žijem. a žijem na veky a mám kľúče smrti a pekla. Ničoho sa nebojte. Dokonca ani smrť vám neublíži. Nádherné. Dlh bol zaplatený. Všetko, čo bolo proti nám, bolo vymazané. Sláva. Možno sa správam detinsky, ale cítim sa dobre. Vidíte? Je to list vlastníctva. Uvedomujete si, čo to znamená? Bratu, nikto to od teba nemôže vziať. Amen. Ja som držiteľ. Amen. Amen. Hľa, som toho držiteľ. Aký majetok? Som príjemca jeho smrti, pohrebu a vzkriesenia. On sa stal mnou, aby som sa ja mohol stať ním. On sa stal hriešnikom, aby som sa ja mohol stať synom. Amen. A vlastniť túto zmluvu vlastníctva, že tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. Teraz si to ešte narýchlo pozrime, čo je to obživenie duchom. Pozrieme sa na nejaké veci, aby ste tomu porozumeli. Hľadte, táto obživujúca moc, to je moja téma, po tom, čo syn povstal, pozrite sa, ako to učinil v deň letníc. Čo s nimi učinil? Čo tá obživujúca moc učinila s nimi? Obživilo ich to. Pozrite sa na to, čo to učinilo so Štefanom. Štefan bol plný tejto obživujúcej moci, je to tak? On bol plný obživujúcej moci. Nič ho nevylákalo. On povedal, vy sa vspierate Svätému Duchu ako i vaši otcovia. Tak to činíte i vy, ktorého z prorokov ste nekameňovali. O, niečo s ním učinili. Iste, on bol plný obživujúcej moci. Oni povedali, tohoto chlapika sa musíme zbaviť. A keď okameňovali, pohliadol nahor a povedal, vidím nebesia otvorené. Vidíte, tá obživujúca moc bola pôsobiaca. Vidím nebesia otvorené a Ježiša, stojaceho po pravici Božej. To je to, čo obživujúca moc učinila so Štefanom. Nuž, ďalší človek s touto obživujúcou mocou, jeho meno bolo Filip, bol taký plný tejto obživujúcej moci, že mal veľké zhromaždenia v Samárii, vyháňal démonov, ľudia boli pokrstení v meno Ježiša Krista a mali skutočné zhromaždenia a duch mu povedal, o, tá dynamika zostúpila a bolo povedané opustiť toto zhromaždenie, toto prebudenie. Ale čo povedia kazatelia? Na tom nezáleží, on bol plný obživujúcej moci, mal benzín a dynamika na ňo zostúpila a bolo povedané, choď na púšť. A našiel na púšti nejakého eunucha, pokrstil ho v mene Ježiša Krista, muža, ktorý vzal zväzť do Etiópie. Je to tak? Poslúchal Boha. A ak ste poslušní Bohu a neboli ste ešte pokrstení na meno Ježiša Krista, učiňte to a tá obživujúca moc vás uchopí. Keď Filip opustil toto veľké prebudenie a bol poslušný prikázaniu pánovmu, keď to naplnil a pokrstil toho eunucha, bol poslušný Bohu, bol taký plný obživujúcej moci, že ho to odnieslo preč. Ten istý duch obživí vaše smrteľné tela. Ak tento duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, obživilo to Filipa, že ho nevideli, možno to bolo 150 mil, alebo dovie kde, v inej krajine. Obživilo to jeho smrteľné telo. Ako sa to stalo, bol plný obživujúcej moci. O cirkvi živého Boha, nemôžete tu len tak sedieť a byť krmený ako batoľata. Musíme byť tým naplnení a modliť sa o tú obživujúcu moc, až kým nepríde. Jedného dňa domu máme byť vzatí. Áno. Amen. Prepáčte mi to vyjadrenie. Myslel som na matku, ktorá krmí svoje dieťa. A tie staré matky pamätajú, že to malé dieťa, keď plakalo, tak mu urobili niečo s cukrom a dali mu to ako sáčok, aby ho upokojili. Nie je v tom žiadna sila. Zabije ho to. Ten kofeín, ktorý do toho dávali. Tá sladkosť, ktorou to osladili, aby to do neho dostali. Sme unavení z takých vecí. Vráťte sa späť. Vy ste orlovia späť ku Božiemu slovu. Buďte mocní. Nič neublíži vašim pocitom. Nič sa vás nedotkne. Ste slobodní. Čokoľvek niekto povie proti vám, vypôsobí to len viac lásky. Amen. Obživujúca moc vás presadí do nebies. Orol, ktorý odletel od sliepok, ako to bolo s Filipom, toho obživilo a vzalo ho to preč. Pozrieme sa na iného muža. Tu bol muž menom Enoch a on putoval s Bohom. s každým slovom Božím po 500 rokov a mal svedectvo, že putuje podľa Božieho slova, bol tak plný obživujúcej moci, že keď tú mechaniku zasiahla dynamika, nemusel ani len zomrieť. Bol vzatý domov. Ako Filip bol tak plný obživujúcej moci, namiesto toho by šiel niekam do Gazy alebo na iné miesto, jednoducho chodil s Bohom a bol vzatý zo zeme. Bola to tá istá obživujúca moc, akú máme my teraz. Vidíte? Ona obživí vaše smrteľné telo. Je to tak? Je to obživujúca moc. Enoch s dokonalým svedectvom, že všetko, čo mu Boh povedal, učinil, všetko, čo mu Boh povedal, som vykonal. A bol taký plný mechaniky, až ho zasiahla obživujúca moc, tú mechaniku, a pozdvihla ho. A bol vzatý zo zeme do nebies. Teraz, hľaďte na Eliáša. Eliáš, ten veľký prorok, muž toho veku, prepáčte, bratia, sestry, v tom čase on napomínal tie pomaľované ženy, Jezábely, Ahabov, a nikto nebol na jeho strane, napomínal a Boh sa o neho staral na každom mieste a jedného dňa povedal, starnem, už ďalej nevládzem, možno mal 90 rokov, skutočne starý a bol taký plný obživujúcej moci, že keď mal prekročiť Jordán, ó Bože, môžem takmer vidieť tú druhú stranu. Bol taký plný obživujúcej moci, že ho voz z ohnivý voz vzal na druhú stranu domov, prešiel len na druhú stranu rieky a odišiel domov bez toho, aby zomrel. Obživujúca moc spôsobila, že zostúpil voz, ohnivý voz z nebies a vzal ho. A dokonca hodil svoj plášť na Elizeu. A on zdvihol tento plášť, a to je obraz na cirkev. On zdvihol tento plášť. Nuž, on učinil dvakrát toľko zázrakov. To je typ na Krista, obraz Krista a cirkvi, vidíte? Elizeus učinil dvakrát toľko ako Eliáš. Mal dvojnásobnú moc, pretože si o to zažiadal. Ale bol taký plný obživujúcej moci a všetkého, že sa to tak s ním stalo a učinil dvakrát toľko divov ako Eliáš. Žil asi 80, až bol 90 rokov, zostarol a zomrel. Zomrel a oni ho vzali a pochovali. Táto obživujúca moc ho však neopustila. O mnoho, mnoho rokov neskôr, keď to telo už zhnilo a ležalo v hrobe, tak nejakého mŕtvého muža jedného dňa, keď videli nepriateľa, hodili mŕtvého muža na Elizeove kosti a bolo v nich toľko obživujúcej moci, že znova povstal. O, on obživí vaše smrteľné telá. Aj keď je mŕtvý a zhnitý v hrobe a táto obživujúca moc stále bola na ňom. Haleluja. Ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, obživí i vaše smrteľné telá. Eliáš vtedy, potom Elizeus. Pamätajte, mŕtvý muž, prorok, plný tej obživujúcej moci, ležal v hrobe, zhnitý, stále tak plný obživujúcej moci, že keď na ňo hodili mŕtvého muža, ožil. On i vtedy ešte mohol klásť ruky na chorých, vidíte? Amen. Túto máte. A pamätajte, my sme telo jeho tela, Ježiša Krista. Ježiša Krista. My sme telo jeho tela, kosť jeho kostí. A inak to nemôže byť. My povstaneme. Tak to bude. Povstanete. Tak to bude. Veľká noc znamená viac ako len nejaká tradícia. Je to i teraz tak, pretože naše tela sú obživené s ním a my sme s ním presadení do nebeských oblastí. A toto telo môže zhniť niekde v mori alebo v zemi, takže toho neostane ani len lyžička popola, ale duch, ktorý vzkriesil pána z mŕtvych, vzkriesí i naše smrteľné tela. On obživil naše smrteľné tela. A my sme príjemcovia jeho vzkriesenia, jeho večného života. Nečudím sa, že povedal, nebojte sa. Ako povedal Pavol, smrť, kde je tvoj osteň? Hrob, kde je tvoje víťazstvo? Ja som plný obživujúcej moci. Vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze pána Ježiša Krista. Áno, obživujúca moc. On je na veky živý, ten istý včera, dnes a na veky. Židom 13.8. Všimnite si, Mesiáš, ten pomazaný. A tak je to i s jeho nevestou. Tou pomazanou. Všimnite si, smrť nezastaví túto Božiu obživujúcu moc. Smrť ju nedokáže zastaviť. Ak to máte, tak je to večné. Nič to nedokáže zastaviť. Nemôžete ju spútať. Ak aj zomriete, tak ju to nezastaví. Bude to vždy rovnaké. Všimnite si, Mojžiš bol plný tejto obživujúcej moci. Bol? On bol prorok, ku ktorému prišlo slovo. On bol časťou slova. Bol slovo pre ten deň. A i po tom, čo bol mŕtvy 800 rokov, na hore premenenia stál s Eliášom. Je to tak? Obživujúca moc. Smrť ho nevzala. Nie, nie. Ja ho opäť vzkriesím. Anjeli prišli, pochovali ho v údolí, on zhnil, bol preč, jeho kosti boli preč a všetko ostatné, ale táto obživujúca moc tam stále bola a obživila ho a priniesla tam. Spýtate sa, je to tak, brat Branham, po 800 rokoch? Ak čítate Matúša 27, zapíšte si to. Keď oni všetci vtedy verili, že príde, Biblia to tak hovorila, že príde, oni zosnuli, boli v zemi, obživujúca moc bola na nich a boli časťou jeho, oni boli svätí, oni mali časť neho, pretože v neho verili. Mali tento život vďaka obetovaniu baránkov, ale život zvieraťa nemohol prejsť na človeka. Ale tentokrát to bol Boh sám. O koľko viac obživujúcej moci máme dnes my skrze zmierenie hriechu, ktoré bolo prinesené skrze baránka Božieho. My nemáme nejaký obraz tej veci, my máme tú vec samotnú. Čoho sa ešte bojíme? A tí ľudia v starom zákone mali len obraz tej veci, ktorá ukazovala na vzkriesenie a vošli s tým do hrobu. Ako i Job v tom veľkom boji, všetko bolo od neho vzaté, diabol povedal, daj mi ho, bude ti zlorečiť do tváre. A on mu povedal, jeho život nesmieš vziať. A vzal mu všetko, okrem jeho života. Jeho žena sa proti nemu obrátila. Povedala, že jeho dých je jej cudzí. Inými slovami, nechcela s ním mať nič spoločné. Nemilovala ho viac. Odstrčila ho. Job, ty úbožiak, prečo jednoducho Bohu nezlorečíš a nezomrieš? A on povedal, hovoríš ako nejaká bláznivá žena. On sa držal toho, čo mal. Bol prorok. Povedal, nie som hriešnik. Dal som, obetoval som to, čo bolo potrebné. Amen. On vedel, kde stojí. Bol na slove, bez ohľadu na to, čo hovorili iní. On vedel, že je v slove. A povedal, pán dal, pán vzal, požehnané buď meno pánovo. Prišiel som na svet bez ničoho, nahý, a tak i odídem, požehnané buď meno pánovo. Sedel tam, jeho deti boli mŕtve, chudobní, jeho priatelia sa proti nemu obrátili, členovia jeho cirkvi, všetci, a škriabal sa. Aký úbohý tam sedel. Nikto z vás nikdy takým niečím neprešiel, ale on sa ešte i v tom držal slova. Bol to orol. On sa držal slova. A čo sa stalo? Začalo hromobitie, začali sa blískať blesky. On vstal a povedal, ja viem, že môj vykúpiteľ žije a v posledných dňoch bude stáť na tejto zemi, aj keď by červy zničili moje telo, ja uvidím zo svojho tela Boha. Moje oči budú hľadieť a nie nejaké iné. Je to tak? Aj ak by nejaké červy kože zožali moje telo. Všimli ste si to niekedy? Oni už sú vo vás. Ak vás dajú do truhly a aj keď ju vzduchotesne uzavriete, aj tak vás to rozožerie. Oni už sú vo vás. Sme vlastne len zluk červov. A on povedal, aj keby červy zožrali moje telo, aj tak v mojom tele uvidím Boha. O, v to ráno vzkriesenia, sláva. Haleluja. Matúš, tento veľký písateľ, 27-51, povedal, že po vzkriesení z mŕtvych starozákonní svätí, z ktorých mnohí zosnuli, v prachu zeme vyšli zo svojich hrobov a vstúpili do mesta a zjavili sa mnohým. Táto obživujúca moc. Stále na tých kostiach, ako s Eliášom. Stále na Jobovi. Aj keď nezostalo nič z jeho tela. Táto obživujúca moc tam stále bola. Ak ten duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, obživí i vaše smrteľné tela. Poviete, prial by som si vtedy žiť. Žijete v lepšom čase. Ak si zapisujete biblické miesta, tak si zapíšte Tesaloničanom 4.16. Všimnite si to? Aké je to nádherné. Tých svätých, ktorí zosnuli v Kristovi, Boh privedie spolu s ním. Svätých v hrobe, ktorí odpočívajú ako Eliáš, ako Elizeus. Jedni budú obživení, iní budú premenení. Niektorí budú v hrobe, iní nažive. Trúba Božia zaznie a mŕtvi v Kristu povstanú ako prví. A my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme vzatí do povetria spolu s nimi, aby sme sa s Pánom stretli v povetri. Tá obživujúca moc na živých, obživujúca moc na mŕtvych. Tá istá obživujúca Božia moc prítomná v oboch týchto prorokoch. Eli, Zeus, vidíte? Nevestu a ženicha? Jeden z nich je Pán Ježiš a tá druhá je Pani Ježišová. Vidíte? Sú takmer rovnakí, rozdielené v tom, že jeden je on a druhý je ona. Eliáš, hľadte, ako je on predstavený. On bol vzatý vo vytrhnutí a Elizeus odpočíval až do vzkriesenia. Je to ako vták, ktorý potrebuje dve krídla, aby bol vyvážený. Cirkev bola reprezentovaná tu týmito dvomi prorokmi. Pretože tí, ktorí sú naživé a zostanú do príchodu Pánovho, nepredídu tí, ktorí zosnuli. Pretože keď zaznie trúba Božia, obete krídla sa spoja dohromady a odletíme nahor. Haleluja, odletíme. Prečo? V tých živých i v tých mŕtvych bude táto obživujúca Božia moc. Pamätajte, sledujte tú obživujúcu moc dnes. Pamätajte, my sme obživení. Myslím, že náš Pán povedal, alebo Pavol, všetko, čo mi Otec ukázal, som vám odovzdal, nič som nezdržal, všetko vám hovorím. A v posledných dňoch, keď uvidíme túto obživujúcu moc, budeme vidieť chorých uzdravených, budeme vidieť túto obživujúcu moc pôsobiacu v našom strede, ako to bolo v tých prvých dňoch, videnia, kresenia z mŕtvych, uzdravenia chorých. Niekomu som o tom hovoril. Bol som s ním na polovačke, veľmi dobrý môj priateľ, a povedal, nechcem ťa obťažovať, ale bolo dlho ucho a spýtal som sa, čo máš s uchom? A on povedal, neviem, brat Branham, asi pred 6-7 mesiacmi sa to začalo zhoršovať a pýtam sa ho, prečo si to nezmienil? Nechcel som ťa obťažovať, brat Branham. Vieš, čo to je? On povedal, nemám potuchy. Dal som na ňo svoju ruku, nepovedal som ani slovo a o 2 dni neskôr nebolo potom ani stopy. Čo to bolo? Tá obživujúca moc. Tá obživí vaše smrteľné tela. Jeho ucho by bolo odpadlo, jeho mozog by bol preč. Bol by zomrel. Ale bola tu tá obživujúca moc, vidíte? A jedného dňa som už bol unavený a povedal som si, človeče, mal by si niečo robiť, už si 50-ročný. Ak chceš niečo robiť pre Pána, tak by si si mal pohnúť, pretože starneš. A to ráno prišla tá obživujúca moc a dala mi nahliadnúť za oponu. A tam som videl vás všetkých a povedal mi všetkých, ktorí si kedy miloval a ktorí milovali teba, som ti dal. Čo to bolo? Tá obživujúca moc. Ján, ktorý napísal Zjavenie, bol naplnený obživujúcou mocou a videl záver od samého začiatku. Izajáš bol plný obživujúcej moci a videl tisícročné kráľovstvo a všetky ostatné veci. Obživujúca moc. Pamätajte, ide o tú obživujúcu moc. Pamätajte, čo sme počas týchto dní videli. Obživujúca moc prišla, aby zjavila 7 pečatí. Čo to bolo? Nejaká inteligencia človeka? Nie. Obživujúca Božia moc. Obživujúca Božia moc predpovedala, že sa to stane. Obživujúca Božia moc vydala svedectvo svetu, že je to pravda. Anjel Pánov, ako som vám povedal, bol pri tom ohňovom stĺpe. Obživujúca moc dosvedčila svetu, že je to pravda. A i tak nepoznali, čo to bolo. A my sme to vedeli. On otvoril tie pečate. Pretože celé Božie slovo je Kristus a Kristus je tými pečaťami, ktoré boli otvorené. čím je otvorenie pečatí? Zjavením Krista. A tých sedem anielov, ktorí reprezentovali sedem cirkví, je to úplné. A ani tak to nevideli. Oni to odfotografovali, nie my. On tam stojí ako ten najvyšší kňaz, že je alfa a omega, že je počiatok a koniec. Ako sa identifikoval? Obživujúca moc to pre nás učinila. Obživujúca moc. Spôsobuje, že to i dnes ráno vidíme. Obživujúca moc nás prenesla zo smrti do života. Obživujúca moc nám dáva rozlíšenie, že vieme, čo je s vami prevrátené a čo máme činiť, čo sme učinili, čo sme mali činiť. Obživujúca moc všetky tieto veci koná. Pán Ježiš bol taký plný tejto obživujúcej moci, že jej bol plný, že povedal, ak aj zničíte toto telo, za 3 dni povstane. To bola dôvera v tú obživujúcu moc. Zničte toto telo, tento chrám a za 3 dni ho vybudujem. Prečo to povedal? Pretože to o ňom bolo napísané. Božie slovo to hovorilo a ono nemohlo zlyhať. Slovo povedalo, ja nedopustím, aby môj svätý videl porušenie. Ani neponechám jeho duše v pekle. A on vedel, že tá obživujúca moc ho vzkriesi z mŕtvych a že ani jedna jeho bunka nebude porušená. A on povedal, zničte tento chrám a ja ho postavím za 3 dni. Prečo? Bolo to proroctvo, bolo to Božie slovo. A proroctvo, ak je to pravé, Božie slovo nemôže zlyhať. A rovnaké proroctvo a Božie slovo povedalo, že ho vzkriesi z mŕtvych a že my sme už povstali s ním. Nie je div, že povedal, nebojte sa. Je to napísané, že duch, ktorý je v nás teraz, bol v ňom a ak je v nás, obživí naše smrteľné tela. Neboj sa, priateľu. Slnko vzišlo, syn vzišiel. Nuž, pozrite sa na premenu. Každý z nás tam bol. Boli tam živí svätí, ktorí boli vytrhnutí ako Eliáš, ktorý tam stál, bol tam Mojžiš, reprezentoval mŕtvych svätých a obaja mali obživujúcu moc, či už ten jeden zomrel a ten druhý nie. Oni tam aj tak boli. A hľadte, čo vidíme teraz v týchto posledných dňoch. Tá istá vec, ktorú zaslíbil Ján 14.12. Iste? Ľudia hovoria, vy tvrdíte, že máte moc? Nie, nie. My sme tak ako na tej hore premenenia. Iste, my si nenarokujeme moc. My sme tak ako na hore premenenia. Mojžiš nepovedal, pozrite sa, kto ja som. Učeníci nepovedali, pozrite sa, kto ja som, kto ja som. Viete, čo sa stalo? Všimnite si. Oni videli Ježiša osláveného. To je to, čo chceli. Ježiša osláveného vidieť. Tak je to i dnes. My sa nesnažíme byť nejakou veľkou osobnosťou. Je nám jedno, čo ľudia hovoria. Naše meno neznamená nič. Je to jeho meno, o ktoré ide. Náš život nie je ničím. Ide o jeho život. Nie naša moc, ale jeho moc. A je len jedna vec, ktorú milujeme činiť. Vidieť jeho osláveného. Ak je on oslávený v nás skrze vzkriesenie, v nás, vidíme ho v nás tak, ako bol dnes. Chápete to? Našou túžbou nie je, aby sme boli oslávení. Našou túžbou nie je mať nejaké veľké meno. Našou túžbou nie je mať nejakú veľkú cirkev alebo nejakú nedelnú školu alebo kto vie, aké pikniky, robiť party a veľké hviezdy a kto vie, čo také. Našou túžbou je vidieť jeho osláveného. Oslávené čo? Nie nejakú vlastnú pýchu, ale v nás, v našich životoch, že by on mohol dokázať, že v nás žije. A ak ja nedokážem odstrániť samého seba z cesty, takže už viac nemyslím na Williama Branhama a potom vy nemyslíte sami na seba, potom uvidíme Ježiša osláveného medzi nami. Jeho uvidíme, to je naša túžba. On nám dáva túto obživujúcu moc. A to nám dáva radosť vedieť, že sme s ním jedno telo, jedna kosť, sme jeho nevesta a boli sme potvrdení v tom, že on povstal z mŕtvych. Nečudujem sa, že povedal, nebojte sa. My sme vykúpení skrze neho a spolu s ním sme i povstali. To je to, čo Veľká noc znamená pre ľud. Povstali sme s ním. Teraz máme jeho ducha v nás, zálohu toho, že to bolo plne zaplatené. Potom nehovoríte, dúfam, že to dokážem. Už sme to dokázali, on to učinil. Nie, ja som to dokázal, on to dokázal pre mňa, nie, ja, on. On to učinil pre mňa. To je to jediné, o čo sa starám. Chcem, že by sa on zjavil. Ako je to možné? On je vo vás. On je vo vás. Ak dokážem seba odpratať z cesty, tak sa on môže zjaviť. Prečo to tak môže byť? Lebo to on tak prikázal. Všetko, čo mi otec dal, príde ku mne. Keď sme takto dnes ráno zhromaždili všetky tieto dôkazy, myslím na tú pieseň o ráno vzkriesenia, keď budú putá smrti prelomené a povstaneme, haleluja, povstaneme. Veríte tomu? My povstaneme. V ňom sme sa stali časťou jeho. Na Veľkú noc bolo to Božie tajomstvo zjavené, to tajomstvo života a smrti. Teraz sme nažive, my, ktorí sme raz boli mŕtvi v hriechu a prestúpení, práva veľkonočná pečať bola prelomená a odstránila odo mňa smrť a teraz som nažive. Odstránila rímskú pečať a zapečatila nás a Boh skrze svojho ducha prelomil pečať našich životov a Kristus zjavil, že žije skrze nás, pretože sme obživení spolu s ním. Povstaneme, haleluja. Povstaneme, amen. V to ráno vzkriesenia, keď putá väzenia budú prelomené, povstaneme, haleluja. Povstaneme. Ó, nie ste radi? Som taký rád. Vtedy dávno, v tej malej búde toho jedného rána boli pečate prelomené a ja som s ním povstal ako nové stvorenie touto obživujúcou mocou. Syn, slnko, vzišlo. Prednedávnom som vám hovoril o tom rybárovi. Niekto prišiel a nial si rybára, aby s ním rybárčil na západnom pobreží a lovil lososy a bolo tam veľmi hmlisto. Bol som tam s bratom Edim Beskelom, misionárom pre indiánov. A rybáčili sme tam na pobreží a on bol nováčik a šiel rybáčiť a nejak ho to odnieslo a čakali na denné svetlo a on sa rozrušil a kričal, že ich to unáša na more a bol rozrušený a on povedal, posadni sa, synu, len seď, tento starý rybár, bol ticho, on vedel, o čom rozpráva. Povedal, počkaj, kým vyjde slnko a uvidíme, kde sa nachádzame. Poviete, musím byť metodista, baptista, letničný? Len počkajte. Slnko vzíde a uvidíte, kde sa nachádzate. On je slovo. Počkajte, kým bude slovo zjavené. Zažiari na semeno. Snop bude pozdvihovaný a uvidíte, kde sa nachádzate. Milujete ho? Prepášte, že som vás tak dlho zdržal. Koľký z vás tu zostanú do večera? Skloňme naše hlavy. Je tu niekto, jeden alebo mnohí, ktorí nemajú túto obživujúcu moc v sebe? Syn, to slnko žiari, vy sedíte tu v modlitebni, počúvali ste pásky a duch vás nikde neobživil, aby ste nasledovali Božie slovo. Vy ženy, vy mužovia, ak nedokážete poslúchať Božie slovo v každej veci, o, to je nebezpečná vec. Čo je vám platné, ak ste mŕtve semeno, bez života? Ale je vo vás niečo, čo vám hovorí? Chcem povstať toto ráno. Chcem povstať z toho stavu, v ktorom sa nachádzam. Nechcem byť len nejaké mŕtve semeno, ponechané v zemi. Chcem povstať. Pozdvihnete svoju ruku a poviete, modli sa za mňa, brat. Boh ti požehnaj. Pozrite na tie ruky. Nie je možné, aby sme všetkých volali dopredu. Na ňom ani tak nezáleží. Možno, že ste boli pokrstení, ale jedine, že to semeno je privedené do života, inak to nie je živé. Nie. Vody krstu sú ako rosa, ktorá padá z nebies. Môže padnúť na semeno, ale ak tam nie je život, nemôže to žiť. Ale ak je ten krst vodami vašej smrti a ste pripravení zomrieť, všetkému, čomu vás vyučovali významiam viery a denomináciám, ktoré sú rozpore so slovom a chcete putovať ako synovia a dcéry Božie a mienite to z celého srdca, sledujte, čo s vami ten krst vo vode učení dnes ráno. Čiňte pokáňa každý jeden z vás a nechajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista ku odpusteniu vašich hriechov a prijmete ten snop, to pozdvihovanie. Prijmete dynamiku Svätého Ducha, pretože toto zasľúbenie platí pre vás a pre všetkých tých, všetky tie generácie, ktoré prídu. Otče, Bože, hovoril som dlho, vzal som mnoho ich času, ale Páne, Bože, nedalo sa to zastaviť. Zdá sa, že musíme skončiť a musíme sa sem vrátiť. Žijeme v zomierajúcom svete uprostred zomierajúcich ľudí so zvesťou života a s dôkazom skriesenia. Drahý Bože, žijeme len raz a čo bude s nami, ak tú príležitosť zmeškáme? Naše srdcia horia, naše duše sú premožené. Duše tých, ktorí prišli a mnohí dnes ráno počuli túto zvesť. Možno 200, 300 z nich pozdvihlo svoje ruky. Oni chcú veriť, Pane. To semeno iste nie je mŕtve, Pane. Ako by inak mohli zvihnúť ruky? Je tam niečo, že to staré ja, ako i tá stará Jobova žena, prišli. Ale, Pane, daj, že by Job, ten veriaci, dnes ráno odtiaľto vyšiel, že by sám sebe úplne zomrel a bol pochovaný v tých vodách krstu. A kvapky rosy z nebies. Božie slovo hovorí, že budú obmité všetky hriechy. Prečo ste pokrstení v meno Pána Ježiša Krista? Ku odpusteniu hriechoch. Oni sú odpustené v mene Ježiša Krista. Otče, ak sú tu nejakí chorí, nech odtiaľto odídu zdraví. Ak sú tu chromí, nech odtiaľto odídu v moci Svätého Ducha. Ak boli hriešníci, nech odtiaľto odídu obmytí a čistí. Daj k mechanike i tú dynamiku Svätého Ducha a uchop ich, Pane, obživ ich smrteľné tela a potom budeme počuť pravé nové jazyky, moci Božej, v nevysloviteľnú lásku, obživujúcu milosť a vzkrieseného Krista, telo nevesty, ktorá ho tu reprezentuje na zemi. Otče, oni sú tvoji. Zdvihli svoje ruky. Kázal som im slovo. Teraz, Otče, príjmi ich. Prosím, v mene Ježiša Krista. O to prosím. Amen. Milujete ho? Nie je nádherný? Ste spokojní s tým, že ste časťou veľkonočného vzkriesenia? Že ste s ním povstali? Zdvihnite svoju ruku, ak to tak je. Vy ste v tom zahrnutí. Moje malé deti, ako by Pavol povedal, nie, že by som sa snažil napodobňovať, ale mám rovnakú lásku, ja vás milujem. Chodím na cesty a všetko možné, aby som s vami mohol hovoriť, či je to púšť alebo sneh, čokoľvek iné. Letíme na lietadlách, šoferujeme naskrz krajinou. Milujeme jeden druhého. Sme časťou jeden druhého. Nedopustite nikdy Satanovi, aby vám povedal niečo iné. Buďte časťou jeden druhého, buďte časťou jeho. A sme spoluobčania kráľovstva a radujeme sa z týchto požehnaní spoločne, zo vzkriesenia. A teraz? Porozumejte, vy už ste vzkriesení. Keď Boh vzkriesil jeho, vzkriesil i vás. Syn je teraz vo vás a vy rastiete do zrelosti, do zrelého života, tak ako bol on, aby ste boli vzkriesení úplne, celé, v ten posledný deň. Vaša duša bola premenená, vaše telo vstupuje do poslušnosti čoho? Nejakej cirkvi? Nie, slova, ktoré je životom. Už teraz ste boli vzkriesení zo smrti. Je Veľká noc s Ježišom, a s vami, my všetci sme, Ježiš, ja, vy, my všetci sme vzkriesení spoločne. A povstaneme v posledný deň, aj keby náš duch opustil naše telo a naše tela sa premenili na prach, či už budú spálené, alebo na dne oceánu. Biblia hovorí, že nás nič nemôže oddeliť od Božej lásky, od toho Boha, ktorého milujeme, s ktorým sme spoločne povstali. Boh vám požehnaj. Zdržal som vás veľmi dlho. Ak sú tí ľudia ešte pripojení cez telefón a je to 50 centov na minútu, tak dneska skutočne mnoho zaplatili, aby počuli. Ale musel som jednoducho pokračovať. A ak Boh chce, Budem tu dnes večer opäť a neviem, či opäť budeme pripojení cez telefón. Vy viete, kam pôjdem? Do Afriky. Volajú ma už dlhý čas. Roky som to odmietal. A teraz videnie, Duch Pánov pripravil cestu. Povedali mi, že keď tí ubohí domorodci počuli naposledy, že neprídem, tak ležali celú noc a deň na zemi a plakali. Páne, čo sme učinili? Tisícky. A títo ľudia ani len nevedia, či majú dušu. A oni plakali a kričali. Preto nič dopredu neoznamujeme. Nečiňte to. Musím tam cestovať ako polovník. Inak ma tam nepustia, lebo mi dali pečiatku do pasu. A podľa môjho pasu tam môžem ísť len ako polovník, nie ako Boží služobník. Nesmiem mať bohoslužby. A potom ku mne príde nejaký brat a povie, nemal by si s nami malé zhromaždenie a už prenajali štadión. Modlite sa, že by Božej vôli nebolo zabránené, pretože moja duša kričí pre Afriku, odkedy som odišiel, že by som sa tam znovu mohol vrátiť a priniesť zvesť na veľkom zhromaždení. Zrejme vás neuvidím, až kým sa nevrátim. Odídeme za pár dní do 10. mája. Budete sa za mňa modliť? Pamätajte, človek nevie, čo ho čaká za problémy, až kým sa tam nedostane. Tí šamani, šamanskí doktori, démoni a to všetko. A potom musíte vedieť, o čom hovoríte, keď pred nimi stojíte. Ale ja viem, komu som uveril a som presvedčený, že on je schopný ma zachovať až do toho dňa. Sú tu nejaké kapesníky. Drahý Bože, dnes tu stojím. Prinesol som zvesť toto ráno, zvesť o vzkriesení, Pane, dokazujúc Tvojim slovom, že tá obživujúca moc je vo veriacom dieťati. Preto na základe viery, že táto obživujúca moc zmenila môj život a títo ľudia tomu veria, Pane, že zmenila ich životy. Modlíme sa jeden za druhého a kladiem ruky na tieto kapesníky. Môj Bože, ktorý si obživil Ježiša Krista a priviedol si ho späť z mŕtvych, nech duch, ktorý vzkriesil jeho z mŕtvych, prebýva v našich telách. Duch, ktorý spočíval na Elizeovi potom, čo bol mŕtvý a nič nezostal z jeho kostí a tá obživujúca moc bola v ňom. Ruky apoštolov mali obživujúcu moc. Mysle apoštolov, zrak apoštolov, jazyk, veriacich, všetko malo obživujúcu moc. Nech tá obživujúca moc, v čase, keď im prednášam Tvoje slovo a moje ruky reprezentujú toho vlastníka z milosti, nech tá obživujúca moc obživí tieto choré tela a nech sú uzdravené, ó Bože, v mene Ježiša Krista. Nech nie len ty skrze tieto kapesníky, ale všetci ľudia tu v auditoriu, všetci, ktorí trpia, tie malé deti, starí ľudia, ktokoľvek sú, nech tá obživujúca moc ich teraz obživí v Ježišovom mene. Amen. Koľký z vás majú tú obživujúcu moc? Položte ruky jeden na druhého. Ak je vo vás táto obživujúca moc, je len jedna vec, ktorá tomu môže zabrániť, a to je vaša neviera. Tá žena sa dotkla jeho rúcha a bola uzdravená. Rímsky vojak mu naplul do tváre a šiel do pekla. Vidíte, záleží na tom, kde sa nachádzate. Veríte tomu? Chcem, aby ste sklonili svoje hlavy a modlí sa jeden za druhého. Modlite sa, jednoducho povedzte, Páne, modlím sa za túto osobu, modlite sa jeden za druhého. Drahý Bože, činíme to v mene Ježiša Krista, to jediné meno, ktoré je človeku dané, v ktorom môžeme byť zachránení alebo uzdravení. Títo ľudia, ktorí sú spoluobčania kráľovstva, vlastníci obživujúcej moci, obživ im to, Pane, práve teraz. Nech Tvoj duch prejde od jedného orla ku druhému, od jedného slova ku druhému, až kým nebude plnosť Ježiša Krista zjavená v každom jednom z týchto tiel, fyzicky, duchovne, alebo v akékoľvek inej potrebe, v tom čase, keď kladieme svoje ruky jeden na druhého. V mene Ježiša Krista.